absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Já vás všichni zdravím, kteří právě teď sledujete a posloucháte pořad Pokřivených zrcadel tohoto světa tady z Midgardu. Vítá vás Petr Václav a společně se mnou, pochopitelně i můj host, kterou už jsem avizoval a který jsem rád, že si udělal dneska také na nás čas. Takže vítej Luďku Růžičku, vítej v našem pořadu, ahoj.
Ahoj Peťo, zdravím a zdravím i naše posluchače, dobrý večer.
Stejně jako jsme to asi už zvykli v těch pořadech, jak to děláme, tak měli okolo 10:30 otevřeme telefonní linku, abyste se mohli dotázat hosta na určité věci, které vás třeba budou zajímat, nebo třeba budete chtít doplnit něco z toho, co tady zazní. Rozhodně to dnešní vysílání věnujeme tak trochu zase tomu tématu ukrajinskému. No a já si myslím, že bychom měli, protože to je vlastně hlášení zpravodajství přímo z fronty, tak aby to bylo vyvážené, tak bychom si opět měli zahrát znělku.
Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.
Dělnická strana chce změnit současnou politickou situaci. Odmítáme polistopadový vývoj a dnešní režim považujeme za výsledek tzv. Sametové revoluce, kdy došlo k dohodě kapitalistů a komunistů na společné moci. Výsledkem je země ekonomicky a politicky závislá na vůli cizích mocností a její obyvatelé nemají možnost ovlivňovat politiku a tento stav změnit. Členy našeho hnutí jsou nejen dělníci, ale také zemědělci, podnikatelé a nezaměstnaní. Jsme protestním hnutím všech občanů, znechucených dnešní politikou. Myslíme si, že nelze jen přihlížet a být loutkou, se kterou si vládní elita dělá, co se jí...
Zabraňte panice, zabraňte provokacím, usilujte na svých pracovištích o klid a pořádek. Nedopusťte, aby došlo k poruchám v národním hospodářství, v dopravě, v zásobování obyvatelstva, které by mohly ještě více stížit postup vlády a vedení strany k řešení vzniklých problémů. Podporujte opatření a rozhodnutí vlády, Národního shromáždění, UVK ještě a ÚRO. Projevte svoji socialistickou uvědomělosti v důvěře v tyto orgány a nadále podporujte a rozvíjejte iniciativu směřující k podpoře našich společných zájmů.
Vážení přátelé, občané, soudruzi, máme pro vás vzkaz budovy ústředního výboru strany. Prosím vás, abyste byli klidní, abyste neudělali nic nepředloženého. Prosím vás, abyste důstojně nesli situaci, která nastala. Všechny vás z budovy ústředního výboru zdraví.
Vážení přátelé, já se teď chci obrátit na vás, kteří jste před budovou Českého rozhlasu, kde došlo k poplašným výstřelům a kde situace začíná být kritická, abyste se vyhnuli jakýmkoliv obětem, abyste zachovali klid a pokud možno ustoupili.
A nezavdejte příčinu k obsazení rozhlasu. Zatím je rozhlas ve správných rukou. Sami víte nejlépe, kde je teď vaše místo. Sami víte nejlépe, kde je teď vaše místo. Sami víte nejlépe, kde je teď vaše místo.
Podle zprávy, kterou jsme právě dostali v ulici Vinohradské před rozhlasem, kousek pod rozhlasem stojí 6 tanků, s kterými diskutují naši občané. Nevíme tedy, jak dlouho ještě budeme vysílat.
No jo, jak diskutovat ze 6 tanky a tak podobně, no tak hlavně zachovat klid, chladnou hlavu, nevíme, jak budeme dlouho vysílat, protože už nás jednou típli, tak já doufám, Luďku, že nás nepochytají. Jak se cítíš jako na vlnách štvavé vysílačky?
No, tak jako beru to tak jako nějak, beru to s nadhledem. A co má přijít, to přijde prostě, s tím člověk nic nedělá.
Tak víš co, mě s tebou dobře, ty jsi právník, takže doufám, že až tě zavřu, tak mě budeš zastupovat.
I Milena Horáková byla právníčka.
No jo, no. Tak osudy se naplňují. No, proč vysíláme v podstatě? Vysíláme z druhé strany barikády, protože kdyby tady nebyla zavedena cenzura, tak by lidem nedocvakávalo, že je asi něco špatně. Protože kdyby lidé si mohli sami dělat úsudek o tom, co se vlastně děje, jak se děje a podobně, no tak by pochopitelně cítili jakousi minimálně svobodu, anebo by cítili jakoby svoji důležitost nebo svoje sebeuvědomění si, že je to necháno na nich, aby si dělali úsudek. No takhle strany a vláda rozhodly o tom, co si má člověk myslet, jaká je ta jediná skutečná pravda, co je potřeba považovat za dezinformace, co je potřeba považovat za pravdu a komu je potřeba vlíct do řiti. Takže se vším všudy sečteno, podtrženo, máme tedy loutkovou vládu, která slouží zájmům cizích mocností a možná svých nějakých loutkovodičů a občan by měl mít právo na to, aby se také dozvěděl, co se děje na bojištích třeba na Ukrajině, no jaká je třeba možná relativní pravda a nebo zkrátka a dobře zaujmout postoj na základě vědomého rozhodnutí. Takže Luďku, my jsme si slíbili, že nějaké ty zprávy budeme přinášet a to je vlastně to, oč tady běží. Já tě tedy vyzvu, prosím tě, nevím, ještě se tě zeptám, jaké byly mezi soudruhy ohlasy na minulé vysílání na tvé straně?
Jo, jako dobrý, pozitivní. Myslím si, že pozitivní veskrze. Jako mám takový pocit, že lidi zjišťují, že není třeba se bát, jako že ten hnědý mor, co nám to tady jako se snaží nalajnovat, jak máme do toho jít nebo nemáme jít, co si máme myslet, nakolik si to můžeme myslet a co je dobré si myslet. Myslím si, že začíná ztrácet půdu pod nohama.
Když bys měl pravdu, já bych si to velice přál a cítil bych se malinko důležitě v tom ohledu, že jsme možná trošku tomu lidem napomohli nebo že jsme k tomu přispěli, protože vlastně to je ten důvod našeho vysílání, aby lidé pochopili, že čím víc lidí bude svobodomyslně uvažovat, tím větší problém oni mají, protože pochytat všechny prostě nemůžou. Nemůžou, takže možná pár lidí bude exemplárně jakoby souzeno. A vlastně nikdy nevěřím tomu, že někoho opravdu odsoudí. Jo. A proč si to myslím? To ne, že chci provokovat, ale myslím si, že jedna věc je nahánět strach a druhá věc je vytvářet politické vězně. Co myslíš ty?
Ale podívej se, stát se může všechno. Musíme k tomu přistupovat, takže zavřít můžou, pustit musí. Jako. Já netvrdím, že si pro nás nemůžou přijít, ale rozumíš to vědomí, které tady uměle vyvolávají, zejména doktorka Bradáčová, s kterým se mi už o poslední dobou celkem dost zvedá žaludek a nemluví o Igoru Střížovi, známém prokurátorovi, soudruhovi, tak oni prostě ten dojem chcou vyvolat. Jo? Chcou vyvolat, vyvolávají ho, a vlastně tím pádem oni by teoreticky nemuseli nikoho zavírat, protože všichni budou mít strach. Jako, všichni si budou šeptat a podobně, ale myslím si, že je dobrý, že do toho jdeme, že to jdeš ty, do toho já, jde spoustu dalších lidí, kteří třeba sdílí u naše vysílání, kteří navštěvují naše stránky v Kraje domov Vysočina. Jinak před dvouma dníma nám přišla výstraha, že nám je asi zrušijou, takže ten, kdo nás čte, tak nevím, najdeme nějakou náhradní alternativu. Zřejmě nejvíc je rozčílilo to, že Pietro Fialkin, že tam jsme napsali, že Pietro Fialkin dělá z Prahy centrum hnědých košil v Evropě nebo ve střední Evropě, což je ale pravda. Teď Landsmannschaft tady chce pořádat svý srazy a Pietro Fialkin je asi nejznámější odchovanec Berta Posluta, že? Takže ale jak jsme se odvolali, zrušili to, ale říkám, myslím si, že jsme hodně zaměření jako tady touhle partou, že se jim nelíbí to, co říkáme, ale o tom to je prostě, nenechat se zlomit, já to pořád opakuju každý vysílání, ve chvíli, kdy se poslední z nás nechá zlomit, tak tahle odporná hnědá špína zvítězila a to přece nemůžeme dopustit, to nesmíme dopustit. A přece tě chantům z Aspen institutu neuděláme tu radost. Musíme do toho jít, ať se děje, co se děje.
Luďku, máme trošku trhaný přenos. Já ti ještě jednou zavolám, prosím tě. Tak snad to bude lepší teďko.
No, slyšíme se?
No, myslím, že to bude lepší, no. Dobrý.
Nemáš rušičku u baráku někde?
Já mám rušičky tady na všechny, na všechno, co se dá rušit, aby to ke mně nešlo. Ne, nemám. Zajímavý postřeh tvůj, jestli tady nemám rušičku. Dneska nemusíš mít rušičku, dneska oni tě prostě odladí podle IP adresy a to známe. Dneska už jsou vyspělejší technologie než nějaké rušičky. No, tak pojďme, my jsme minule se, Luďku, trošku nevyhli, ale nedostalo se na Azovstal. Azovstal je v podstatě velká firma, v jejímž objektu je podzemní město v úzovkách Doupě, ze kterého pravděpodobně byla spousta těch operací řízena, protože tam zkrátka a dobře bylo spousta důstojníků, jsem chtěl z Wehrmachtu, spousta důstojníků Pentagonu. Ono se to skoro kraje někdy. Ale, takže byla tam nějaká operace akce. Povídej, rozpovídej se.
Když co Azovstal, to bylo takové poslední místo poměrně silného odporu, kde v čele stály nacistické bataliony nebo nacistické pluky a ten pluk Azov, který se vyznačuje tím vlčím hákem, který převzali od druhé divize SS ze Reich. Insignéma se hodně honosí. Tak jsem si všiml u těch zajaců, když už jsme u toho, že hodně používají znaky divize Totenkopf, což mě úplně jako dostává, protože tahle divize, kterou vedl Eike, má tu nechvalnou pověst, že kromě bojové části těch Waffen, kde tak měla na starosti správu koncentračních táborů. Jo. Takže to už o něčem svědčí, co ta ukrajinská Verbeš je zač. Jo. Ne teda všichni samozřejmě, ale tady tíhle, co se ochotně nechali naverbovat, nebo se mi vstoupili do toho pluku Azov. Nicméně je to hlavně komplex, který byl vybudovaný za Sovětského svazu, jako metalurgický, který byl dělaný tak, jako by řekněme, jako strategický. Jo. Takže budoval se v době Sovětského svazu, ale už před válkou, jo, dá se říct, jo, stavba, ale po té válce tam ten strategický vliv měl to, že tam byly podzemní komplexy, byly tam. Bylo to způsobené tehdy předvídané nebo nepředvídané případné třetí světové válce. To znamená, že to mělo odolat i jaderným výbuchům. To znamená, že dobývat ten bylo velice náročný, nicméně se to, jak říkáme my ateisti, bohu dík, zdařilo. Bylo tam zlikvidováno hnízdo nacistů, a nejenom ukrajinských nacistů, ale jejich kumpánů z celé Evropy, dokonce z Ameriky. Nicméně mluví se o tom, zatím oficiálně zprávy nevyšly, že tam měly být i nějaké ty laboratoře na biologické zbraně a tak dále, ale ta obrana spočívala v tom, že tam nacisti nahnali jak civilní obyvatelstvo, které jim dlouhou dobu sloužilo za štíty, a poté, co podmínkou první, aby mohlo se vůbec vyjednávat o tom, že se vzdají, nebo jak se dneska moderně říká, nechají se evakuovat na území nepřítele, tak velké vyděšení u Petry Procházkové to vyvolalo, že bude propuštěno civilní obyvatelstvo, včetně dětí, které tam byly násilně drženy, protože v té chvíli ona prohlásila, tak ti jsou ztracení, Azovstal padne a taky do týdne padl, že se tam bojovalo a pak se vzdali, kdy ona s vlastně svým jednáním, já jsem to kritizoval na Facebooku, tato bojovnice za lidské, kvazi bojovnice za lidská práva, vlastně propagovala živé štíty, což je zločin. Jo. Samozřejmě naše orgány činné v trestním řízení hrajou mrtvé brouky jako vždycky, protože ona patří k té skupině, co má ten správný názor. Ale pro mě je to odporná kreatura. Pokud někdo vyvolává, je zděšen z toho, že lidské štíty budou propuštěny, tak co si o takovém člověku, jako je Petra Procházková, vlastně můžeme myslet. Já si teda o ní celý život myslím, jen to nejhorší, ale je dobrý, že se demaskovala. Takže to byl ten komplex, takže z vojenského hlediska byl velice náročný, ale myslím si, ve chvíli, kdy ztratili oporu v těch živých štítech, tak si myslím, že ta situace pro ně už byla bezvýchodná, takže se milí hrdinové vzdali. Mimo teda té jakoby kmenové struktury toho pluku Azov, který tam vlastně byl de facto zlikvidován, kromě několika velicích důstojníků, kteří se nacházeli v městě Dnipru a nějakého rezervního praporu, který je tuším Dnipru dislokovaný, tak tam byly zbytky námořní pěchoty, ale ta se vzdala už v průběhu bojů o Mariupol, dokonce se pokoušeli probít, jejich velitel se převlíkl do ženských šatů, byl odhalen na těch kontrolních stanovištích. Pak tam byly zbytky pohraničních sil a co chuj dál, policisti a tak dále, kteří víceméně již dříve se chtěli vzdát a pokud projevili zájem se vzdát a doslechl se to nějaký nacista, tak ho z pravidla rituálně popravili. Pak tam byli dokonce nalezeni, jak jsou vyhozeni v kontejnerech a podobně. Takže to je k tomu Azovstalu a tam si myslím, že se lámal chleba jako svým způsobem. Jo. A dneska dokonce jsou zprávy, že Rusové tam objevili v tom areálu hromadný hroby, kdy vlastně ukrajinská propaganda, ukrajinská vláda se snažila zlehčovat vysoké, neúměrně vysoké ztráty ukrajinské armády, které mnohonásobně převyšují ztráty ruské, doněcké, lidové republiky či luganské. To tady se nechce přiznat, všichni pořád tvrdí a čekají, jak Rusi vykrvácí. Tak jsou tam hromadné hroby, jestli se tomu dá říct hromadné hroby, spíš jsou to jakési jamy, ve středověku se tomu říkalo mrchoviště, kde ti ukrajinští příslušníci ozbrojených sil, nejenom těch, tady těch nacistů, jsou naházeni, takže teď tam dohází k jejich exhumací a budou předáni ukrajinské straně. No. Tak tím se samozřejmě nikdo nechlubí, ani ten takzvaný demokratický svět, ale jsou z toho pořízeny spoustu fotografických materiálů a tak dále. Jsou tam svědci, jsou tam lékaři, byli tam přizváni z nějakých nezávislých zemí, takže dřív nebo později se to dostane ven. Byť tady se to samozřejmě bude tajit. Takže to asi k tomu Azovstalu a dokonce dneska Seznam pobouřeně píše, že z čísla těch telefonů, které tam byly zajištěny, nebo u těch zajaců, co se jim nepodařilo zničit a tak dále, takže ty čísla byly někde v Rusku zveřejněny a dneska jejich rodinným příslušníkům se z ruských čísel vyhrožuje a tvrdí to Seznam samozřejmě, že jim je vyhrožováno, říkám, volej manželkám, že tvůj starý už je mrtvej a teď jsi na řadě ty. Ale nějak tak mám pocit, že ještě nedávno kolovali videa, kdy se k jednomu mobilu dostal jeden z těch dobytečků nacistických, který to takhle vyvolával do Ruska, to bylo naprosto v pořádku a po Facebooku to kolovalo, ale kolovalo to tak dlouho a za 3 dny ho zvláštní jednotky zadrželi Rusky a předali ho nevím kam, nevím, co s tím je, možná už je bradou z hůru bastard. Nicméně teď je to pobuřující a předtím to bylo strašně úžasný. Takže ten dvojí metr toho Seznamu, kdy ze Seznamu se díky, myslím si, že Seznam hál poslední nebo poslední roky, už si vymýšlel, ale to, co se děje od 24. února, tak to jako to ztrácí úroveň. Tak asi tolik tomu Azovstalu dneska. Jo. Nebo no, máš nějakou otázku?
Mám. Pochopně Azovstal. Tam, že jo, tam byla celá řada důstojníků, vysokých důstojníků z Pentagonu, kteří se pokoušeli odtamtať dostat. Jestli můžeš ještě tu operaci trochu přiblížit, protože to byla vrtulníková akce.
Takhle, to bylo takový předsunutý stanoviště, jo. Totiž tam byly zajištěny i mapy, kdy se plánoval ten útok na Krym, že jo, protože ten Krym není vzdálený pozemní cesta, dneska tam vede ten koridor s Krymem, dokonce dneska byl zprovozněný, snad už trať by měla být zprovozněna mezi Donbasem a Krymem přes tady tu oblast. Ten Mariupol patří k té Doněcké oblasti, pak začíná Chersonská oblast, ale, takže přes tu Chersonskou. Ano, byli tam zadržení, měl tam být zadržen kanadský generál, jako vždy ve výslužbě, americký generál, spoustu zpravodajských důstojníků britské zpravodajské služby, francouzské zpravodajské služby, kdy Francouzů tam zůstalo snad i nějací Turci, kdy Francouzů tam zůstalo opravdu hodně, protože Macron byl naprosto vyřízený z toho. Taky víme ty jeho noční telefonáty do Kremlu a ta skutečnost, že vlastně, když se dostali do obklíčení a zjistilo se to, tak byl odvolán šéf na konci března, nebo přelom duben byl odvolán šéf francouzské zpravodajské služby. A já si myslím, že teď je Západ tlačen, protože Rusové jsou poměrně slušní taktici v tomto směru a vyjednávači, známe ten film Most špionů, kdy oni oficiálně nezveřejnili ty jména, ale došlo k řízeným únikům zřejmě. Došlo k řízeným únikům a teďka mají páku na západní státy a taky vidíš ty dodávky, jo, jak jeden den budeme dodávat, druhý den dodávat nebudeme. Dodáme menší kalibraci, dodáme větší. dodáme střely, kterým mají dostřel a podobně. Takže já si myslím, že Rusové to teďka úspěšně využívají. Nicméně je to jeden fakt, který tady možná lidem uniká. Tohle není válka Rusko-Ukrajina. Tohle je válka Rusko-Ukrajina, NATO, Evropská unie. To množství vojáků ze západních zemí, který tam je zajmuto, a vysokých důstojníků, tedy operace fakticky řídí důstojníci, kteří byli samozřejmě zcivilnění, z hodou okolností ve chvíli, kdy padnou do zajetí, tak už nebyli součástí ozbrojených sil dané země. Ale rád bych upozornil na jednu věc. Teďka v současné době probíhá proces v Doněcké lidové republice, o kterém se tady jakoby zase jako tak nějak jako nemluví, nebo mluvit nesmí. A ten je zajímavý z jednoho pohledu, jo. Jsou tam 3 cizinci, dneska už jsou fotky, zkusím to dát na Facebook zítra, oni mě teda možná budou blokovat, protože oni jsou ti objektivní, nahlásím je známý homosexuální deviant Semper, jako vždycky. A jsou tam souzení 2 Briti, kteří mimo jiné tam byli v té oblasti zajmutí, a jeden Maročan. Jo. Nad těma Britama se jako hodně smráká, protože jim tam hrozí trest smrti, ale s tím Maročanem byla udělena nějaká dohoda, spolupracující osoby nebo to, nebo já bych to nazval z poměru našeho trestního práva, a bude asi vydán do Maroka, protože jeho otec je vysokým důstojníkem v marocké armádě a je hodně prorusky laděný a tohle měl být, takový jsou tvrzení z doněckých médií, jo. Ten důstojník, ten jeho syn, měl to být nějaký jeho kapric a podobně. Jo. Nicméně fakta jsou, že ty soudy probíhají, jsou tam v těch klasických klecích, typický pro zemi bývalého Sovětského svazu. No ale ohledně těch Britů si myslím, že to bude hodně, hodně náročný, že jim možná hrozí trest smrti, protože Doněcká lidová republika moratorium na trest smrti nemá a může ho vykonávat. Takže nechtěl by být v kůži nějakých našich defektů, kteří se tam vydali po mediální masáži, ono jich tam moc není, oni nejspíš zabili hned v prvních dnech, anebo utekli zpátky. Pokud padnou do ruky doněcké justice, nebo do ruky, pokud budou zajmutí, jako žoldnéři se na ně se nebudou vztahovat, nebudou se na ně vztahovat ženevské konvence, a ještě připomenu debilitu českých soudů, který naše dobrovolníky, kteří bojují na straně, už dlouhý roky bojují na straně Doněcké lidové republiky a Luhanské republiky, tak je tady odsuzují k 20 letům trestům za terorismus. Pokud by jen za něco měli odsoudit jako české občany, tak maximálně za službu v cizí armádě. Dneska je prošel, nebo nedávno prošel i senátem zákon, nevím, jestli ho podepsal ten nemocný člověk na Hradě, tak o tom, že bude to kvalifikováno jako služba v ozbrojených skupinách, ty tresty jsou přijatelnější. Protože pokud ty naše spolitizované soudy nebo ti soudci, kteří na tuhle hru přeskočili a chceli být zajímaví, tak oni de facto vynesli rozsudek smrti nad případnýma českýma žoldnéřama, kteří bojují na straně banderovských band. Protože pokud oni budou a bude tam ta reciprocita, která mezi národním právu je poměrně běžná, tak budou souzeni za terorismus, tak se trestu smrti nevyhnou. Jo. Takže tady, i tady je taková malá ukázka, že soudy mají soudit na základě zákonu dané země a nikoliv na základě politických zadání, protože oni se nechovali jako teroristi, mají insignie armády Doněcké lidové republiky, jsou součástí pravidelné armády nebo milici Doněcké lidové republiky, mají insignie, mají zbraně, mají jednotné velení, mají hierarchii, to znamená, může daná naše země může pouze soudit, nebo by je měla soudit, ale chtěli být zajímavější, chtěli dávat vysoké tresty, tak je soudili jako teroristy. A tím pádem nad potenciálníma českýma zajacema svým způsobem, kteří padnou do rukou, oni dřív nebo později spadnou, a budou souzeni na území Ukrajiny nebo východní Ukrajiny, tak vynesli tito chudáčci v talárech, namýšlení ubožáčci, aspenem řízení s dohledem paní Bradáčové, tak víceméně těmito rozsudky vynesli nad těma dobrovolníčkama trest smrti. Takže doufejme, že si to srovnají se svým mizerným svědomím, pokud vůbec nějaký svědomí mají. Co jsi chtěl dál, Peťo, slyšet?
Luďku, má to nějaký dopad jakoby na rodiny těch odsouzených lidí, ať už na jedné nebo na druhé straně, myslím, jako ty české dobrovolníky, třeba v dopadu na majetek a podobně?
Samozřejmě, to oni, pokud jsou to odsouzení, tak je tady, návrh, takže předpokládám, že bude zajišťován majetek, je to dokonce navržený, kdo podporuje Rusko, ale myslím si, že doposud to neproběhlo legislativním procesem. No. To není známo. Ale předpokládám, že ti, co tam odešli v roce 14, 15 a tak dále, tak tady příliš majetku nemají na území České republiky, takže je otázka, jestli budou slídit dál, jestli třeba nepřevedli byt na sestru a budou teďka účelový převod, ale na jejich místě bych byl velmi opatrný a tím to vyzývám Hermafroditku Bradáčovou, protože ta doba se fakt mění a ať ona sama zanedlouho nestojí před nějakým tribunálem, kde se bude zodpovídat a jí podobné kreatury.
No, takže to k tomu spěje a jako když sleduješ chování některých politiků nebo i v Evropě, tak je vidět, že silně začali někteří házet zpátečku. Jako by jim to bylo jasné, že?
Já si myslím, tady se před měsícem, já to už poznám podle toho. Třeba kdo úplně otočil, je generál Žlupík, jo. Generál Žlupík dneska nebo včera prohlásil, že byť si to sám nepřeje, ale že si je potřeba přiznat, že na Donbase to projeli. Jo? Což je dost podstatná otočka. Jo? On teda se držel vždycky v pozadí. Generál Šedivý, ten už taktizuje a říká, že Ukrajinci jsou tam nevýhodě. Že? Ale já jsem to tady vzpomínal a nevím, kterým dílu, nebo jak jsme se bavili, protože pokud každá země tam... Je tam problém, že nedostávají v jedné řadě, jo, ty houfnice jednoho typu ve stovkách kusů, tanky ve stovkách kusů, protože ty zbraně budou poškozeny tak nebo tak, jo, opotřebovány. A musíš je dávat do nějakých opravárenských zařízení, které vlastně na Ukrajině nejsou. Jo. To znamená, ta zbraň riskuje dopravou na Ukrajinu, dopravou na bojiště, poškozená dopravou do Polska za účelem opravy, takže její životnost je 99% bude zlikvidovaná minimálně na cestě zpátky. Jo. A to, že to znesnadňuje, což je logicky, ale tohle přece ti chytráci dávno věděli, tak proč to neřekli, budeme dávat tolik a tyhle typově stejné zbraně, aby tam bylo totožné střelivo, aby se lépe opravovali, aby byly náhradní díly. Takže Šedivý opatrně upozorňuje, jo? Ten jako točí, ale ten se bojí, protože se pro něho chystá flíček poradce Paragána Řehku, který z mého pohledu jako hloubkový průzkum nebo 611 mohl působit úspěšně. Myslím si, že svými schopnostmi, díky tomu, že byl u zpravodaj, to se spadá pod zpravodajské oddělení generálního štábu, tady tahle jednotka to zvláštní určení, no, dosáhl generál nebo brigádního generál, že kdysi ekvivalent nějakého generála majora, nebo dneska u nás je to v naší armádě to obnovený brigádní generál, což je celkem nepodstatný, pak dělal, nechápu, proč byl NÚKIB, jak je tady proti ty kybero a podobně ochraně, to jsem nepochopil, co to mělo s tím společného. Byl víceméně to samou kvalifikací, jako má Rudej John, to znamená průzkumník, nebo diverzant vojenský, a dnes udělali náčelníkem generálního štábu, což je nad jeho možností, schopností i kvalifikaci. Prostě to je potřeba vybudovat. My tady nemáme vševojskou armádu a ten určitě nevybuduje. Jo. Ten bude prostě ve své kategorii mohl být dobrý a nepochybně třeba byl na český poměry dobrý, ale být náčelníkem generálního štábu, to chce něco víc a předpokládá se, že mu bude ve skutečnosti dělat poradce Šedivý. Takže Šedivý teďka klíčkuje, že on si nemůže dovolit vůbec před takovýma psychopatama, jako jsou Hnědý košíle z ODS a ta Dorota Černochová, říct, že to je prostě v čudu, že jo? Takže on klíčkuje, že budou mít spoustu problémů díky tady tomuhle. Ale Rudy John, ten se už přestal úplně vyjadřovat, že jo? Takže naše média přistupují dokonce bezpečnostní analytik z evropských hodnot, a teda říkám evropský pornohodnoty, to je v čele tady tohle institutu stál Jakub Mastiklada Janda, že jo, který se začal kamarádičkovat s Rudým Johnem. Nechci zavdávat, jestli spolu vytvořili nějaký důvěrnější vztah, ale on začínal, tento pán je známý jako homosexuální prostituta, pornoherec. Takže tenhle dává dobrozdání dneska k situaci na Ukrajině, kde drze tvrdil, myslím si, že dokonce dneska, že Rusy to projeli na Donbase a proto zahájili ofenzívu a chystají ofenzívu v Záporoží, ale oni souběžně operují v Záporoží a postupují v Záporoží, že jo? Protože z vršku podle mě chcou uzavřít Oděskou oblast. Jo? Takže a z dolů Oděskou oblast nahoru uzavřít jeden velký kotel s Donbasem. Že jo? Ruské jednotky dneska už jsou nějakých 20, možná i méně kilometrů od Slaviansku, takže oni dělají systém kotlů a nad to jakoby takhle spirálovitě další kotle. Takže prostě situace se tam vyvíjí způsobem, o kterým už dneska na západě si někdo nedělá iluze, dokonce teď unikli do Špíglu, že je to otázka týdnu, kdy se ukrajinská armáda má začít hroutit, a to Němci, jo, jak si vydedukovali, nebo jejich zpravodajské informace. A já si myslím, že porážka ukrajinské armády na Donbase nejenom otřese zbytkem bojové morálky, kterou tady navyšujou. Já mám k dispozici spoustu videí, kdy odcházejí z fronty, odmítají bojovat, odmítají se vracet na frontu, že mají ztráty 80-90%, že nejsou dozbrojení a podobně. A jsou potom velitelé těchto jednotek, jsou zatýkání SBU, předpokládám, že dochází i k popravám a podobně. Jo. Takže ta situace tam pro Ukrajinu se rozhodně a pro ty kašpary, který to oslavovali, když začala ta válka, tak se nevyvíjí dobře a ti, kdo mají pár pohromadě, tak samozřejmě ví, co bude následovat a že se budou muset s Ruskem dohodnout, protože sankce na Rusku neškodí, naopak Rusko kumuluje zisky a jediný sankce jsme si zavedli proti sobě. Jo, dneska padl Svatogorsk, nebo byl, pardon, Svatogorsk už padl minulý týden, bych to řekl přesně, to jméno, ty vesnice. Ano, od Svatogorska nějaký vesnice, takže oni opravdu si otevřeli cestu na Slaviansk, který je systematicky pod palbou a dokonce ukrajinský jednotky speciální, zejména tady ty nacbataliony a SBU vyhazuje mosty a tvrdí, aby Rusko nemohlo přisouvat posily, tak když už v zádech svých jednotek vyhazují mosty, tak snad ty posily by si tam měli oni přisouvat, ale jde o to, aby ukrajinská armáda nemohla ustupovat a musela tam bojovat až do hořkého konce. Nicméně dokonce se uzavírá kruh kolem Lisičansku, takže si nemyslím, že tam ta smažka z Kyjeva vůbec byla a samozřejmě žádné fotky z Lisičanska nebyly. Pak tam bylo na nějaký palác, kde bylo pár ukrajinských vojáků, záběry, pokud vím ze včerejška, že byl v Lisičansku a dneska ten palác slehl popelem, jo, to nějaký centrální úřad ty dané oblasti, jo, Ukrajinci tam měli nějaký sklady a tak dále. Takže myslím si, že ta situace je zejména pro naše propagandisty, kteří bojují virtuální válku, prostě jaká je a prostě ta ukrajinská armáda tam zkouší těžce. Svým způsobem je i můžu nějak obdivovat, protože západní armády by tohle nebyly schopny snést ani náhodou, to je prostě východní fronta a tam by ti genderově vyvážené jednotky ze západu by se tam prostě zesypaly, ale to je vidět i na těch zahraničních žoldácích, kteří se účastnili přímého boje, kteří nevelí, že? Tak zjišťují, že tohle je trošku válka na jiný úrovni, než byli zvyklí v Iráku, v Afganistánu nebo kdekoliv jinde. Takže tak to prostě je a ukrajinská armáda si myslím, že mele z posledního a dokonce dneska byl nějaký článek, kde psal jakoby silně proti ruskej na parlamentkách a ten řekl, že prostě je z toho zděšenej, ale že si myslí, že západ na podzim do toho hodí vidle, jako jo. Že postupně se odpoutává a vidíme typické jednání Macrona, prezidenta Macrona, který mluví o tom, že je potřeba, aby si Putin zachoval tvář, ale Putin si, a není Rusové, si nepotřebují zachovávat tvář. Jako tady jde o to, aby se to ukončilo co nejdřív, s tím, že Ukrajina postoupí nějaký území a bude zmrzlý konflikt a o tom, aby si někdo zachoval tvář, jde spíše západu, protože západ, pokud tam jako tak jak se machrovalo 3 měsíce a skončí to podobně, jak to skončilo v Afghánistánu a ono to tak skončí, kdy utíkali a dokonce Biden potom tvrdil, že to byla nejrychlejší a nejúspěšnější evakuace všech dob a že odsud utekli jak spráskaní psi a Talibanu tam nechali veškerou výzbroj. A tohle, když se stane na Ukrajině, jakože se to stane, to už je dneska víceméně jasný, tak jako si myslím, že Západ ztratí už zbytek toho mizerného kreditu, co má. Jo. Takže, a další věc, když si myslím, že třeba Severodoněck, jestli argumenty v Severodoněcku Rusy patří, oni se tam nechají obklíčit a Rusy ale padnou do pasti, pak dělají protiútoky, ty protiútoky, prostě ty zbytky ukrajinské armády tam v té oblasti obklíčeny se zkoušeli probít ven, takže postoupili o nějakých pár ulic, kde byly vrženy zpět za těžkých ztrát. Jo. A další věc, v oblasti toho podniku v Severodoněcku je něco jako Azovstal, ale menší, ale chemické, není tak podzemní areály, nese azot, tak byly nalezeny dokumenty v autě terénním od plukovníka polské armády v aktivní službě, nebo jestli ho zase nevyřadili zpětně, Dariuše Macharčak se jmenuje, Dariuš Macharčak, jo, takže on byl dokonce učí na nějaký polské vojenské akademii, účastnil se nějakých akcí v Iráku a podobně, takže teď se na něho pořádá hon a na další vyšší důstojníky na to, kteří se tam nepochybně účastnili operaci stejně jako v oblasti Mariupolu. Ale tím, že byli vlastně nuceni, tak si myslím, že mu měli dělat krytí, aby se mohli odsud dostat i ti prominenti ven. Takže bylo masakrováno po stovkách ukrajinských vojáků, aby zachránili tady tu pakáž. Ale to je věc Ukrajinců, když jim to takhle vyhovuje. Nicméně ukrajinské jednotky rozbitý se pokoušelo přejít přes Doněck a jak byly vyhozeny ty mosty, takže se ukázalo, že jsou velmi nekvalitní plavci, protože jednotliví vojáci nebo po skupinkách už ne jakoby nějakých formacích se pokouší ustupovat a nachází se hodně utopených ukrajinských vojáků, jo, vynáší břeh na břeh řeka. To znamená, že nebyli úplně nejlepší plavci, ale tak jako já se jim nedivím. Já třeba myslím si, že jak šplavu dobře, ale ten proud v té řece a podobně, je tam chladnic prostě, ale ze zoufalství člověk dělá lecos. Některým se třeba přeplavat podařilo, někdy zastřelili přitom, těžko říct, ale je vidět, že vlastní vojáky nechávají v kotli, důstojníci utečou jako první vyšší oproti ruským, kteří bojují na předních liních, proto jsou ty ztráty těch vyšších důstojníků, ale se myslím, že to víc posiluje morálku mužstva. Ale to je věci názoru. Nicméně ukrajinští vojáci dneska už tam dochází ke střetům, kdy vlastně ty nacistické bataliony slouží jako zadržovací oddíly, aby ukrajinský vojáci bojovali dál. A já jsem mimo jiný, kdo by se chtěl z posluchačů se podívat na domov Vysočina, tak je tam taková koláž, kdy hovoří zajatí ukrajinští vojáci z teritoriální obrany a tak, jo, z různých jednotek. A je tam, problikává tam Zelenský, kdy oni říkají, ty jsi náš vrah, ty jsi jakoby vrah, je jakoby samozřejmě myšleno jako nepřítel, jo. Takže si myslím, že ta situace tam není nejlepší pro ukrajinský vojáky. No a tady se tvrdí na seznamu, jaký sexuální deviant z evropských hodnot, že vlastně Rusy dá selhali a proto útočí a směřují své útoky do oblasti Záporoží, ale oni tam souběžně útočí a dneska Záporoží je z 80% dávno už pod kontrolou ruských vojska, Igora, co to tady nechce říct, že jo. Takže pokud se bavíme o těchto věcech, takže ta situace je tam, jaká je nezávidění hodná a já si myslím, že běží týdny, ano, týdny, jak BND, zpravodajská služba Německa říkala, že se začne hroutit jakoby armáda jako celek. Ona de facto nefunguje, že ona bojuje lokálně, není schopnost její, je vidět teďka v těch bojích na Donbase, je nějakým způsobem zásobována ze západu. Takže se začne se hroutit, a aby nevznikala nová osvobozenecká armáda z těch zajaců, kteří se budou účastnit po boku ruských a doněckých milicí bojí proti ukronáckom z Kyjeva. Asi takhle.
Slyšíme se, Luďku?
Ano, ano.
Jo. Ta situace je o to vážnější, že existují politici, kteří, no, ne, že si nevidí do pusy, ale jsou opravdu fanatičtí a třeba konkrétně u nás ženy které nemají děti, tak jsou o to víc fanatičtější. To znamená, to jsou normálně ženský ve slipech a vzali tu svoji, bych to řekl, emancipaci natolik vážně, že kam se na ně hrabe kdejaký chlap, šílenec, ale bohužel třeba jsou na postu ministra obrany. Jo? Takže taková ta divná paní, co vypadá jako, že...
Renatinka, druhá, Marfuška.
Myslím. Marfuška, ano, ona je dost podobná Marfuše, to je pravda. Její výroky, jo. Schválně udělíme si obrázek, jaký povl máme tady v důležitých postech. Minister obrany je prostě jeden z nejdůležitějších postů vůbec v té zemi, jo. Protože to je otázka ubránění civilního obyvatelstva před čímkoliv. A vy jste viděli, co tady máme prostě za verbež. Tak tato ministrině prohlásila 16. března 2022. V Česku by mohli působit němečtí vojáci v rámci NATO. 17. března 2022, čili druhý den. Možnost působení německých vojáků včera už neplatí. Vyjádření Německa k tomu. O ničem podobném jsme nikdy neuvažovali a ani vůbec neuvažujeme. Načež 11. dubna, to je vždycky přání otce myšlenky, jo. 11. dubna 2022. Po Velikonocích jedu do USA a budu chtít, aby si USA u nás udělali vojenskou základnu. 12. dubna 2022, den na to. Základna USA není na stole, ale já ji u nás prostě sama chci. To vypadá, že potřebuje přísun nějakých nadržených vojáků asi, nebo nevím, co by chtěla.
Na ňu by nikdo nevlezl ani na rozkaz. To by očekal polní soud.
No tak třeba někteří by se nenechali zastřelit. Vyjádření vlády České republiky. Vláda České republiky o něčem podobném v současnosti vůbec nejednala. Vyjádření USA. USA v současnosti nemají vůbec v úmyslu jednat o zřízení vojenské základny v České republice. A teď mě, Luďku, řekni, proč takovýhle pazřát, který si očividně vymýšlí, manipuluje veřejností, manipuluje prostě, dělá rotiku v mezinárodních vztazích, v podstatě, kteří jsou docela teď hodně vypjatý. Proč takovýhle pazřát už nebyl odvolaný z funkce?
Hele, já ti to řeknu úplně jednoduše. To, co Pietro Fialkin tam přivedl za odpad do těch funkcí, to si myslím, že nebylo v historii Československa, jo, od roku 1918. Myslím, že to nebylo nikdy historicky na území České republiky. Ani Českého království, aby takovýhle odpad, ale skutečně lidský odpad a morální jedinci bez jakékoliv kvalifikace, jež jediná kvalifikace je napojení na ten proklamovaný Aspen a hnědá košile, to je jejich jediná kvalifikace, ale ona nás zesměšňuje ve světě, protože v takovýchhle zásadních věcech ta vláda jedná jako celek, jo, a ona si dělá hurá akce a přesto neodvolá. Kde by, rozumíš, podle mě se tam chystá nějaká sakra velká zakázka, která nás bude stát desítky a desítky miliard. Proto jenom za květen jsme navýšili deficit, jenom za květen o 90 miliard, jo. A to kritizovali Bureše. A že Bureš je ksindl, o tom se bavit nebudeme, to víme všichni. Ale proti týhle verbeži je navoněnej frér. To neznamená, že ho nějak protěžuju nebo chci, aby ho lidi volili. Naopak, vůbec ne. Jako on jim udělal ten nástup, výtah k moci. On svým jednáním, svou stupidní hrou, jo, s Bruselem a podobně, začal to Vrběticem a nebudem to teď dneska rozvádět zřejmě, nebo nějaký dotazy. Takže on vlastně, Pietro Fialkin, si tam natáhl tu největší verbež, kterou někde vyprodukovala tahle hnědokošilatá strana. Takže logicky je nechává bejt a on sám vlastně ani tu vládu neřídí. On cestuje po světě, on se třepe na předsednictví v Evropské unii, aby mohl plnit zadání Berta Posselta. ale jako jeho věci tady ho vůbec nezajímají, co se děje v této zemi. Jemu to naprosto lhostejný a jemu to připadá normálně. On si oblečeš sáčko, ulíže si ofínku, nasadí brejlíčky a myslí si, že prostě pro věc udělal všechno. Takže asi takhle, ale já bych ti řekl ještě k té situaci, jak jsme se bavili, jo. Proto, hele, možná tam ti chytřejší ani nešli, jo. Podívej se na Kubu a podobně, jo. Protože ví, že se řídí strašlivý pruser na tuto zemi, jo. A oni nechcou viset na kandelábrech, když to takhle řeknu obrazně samozřejmě. Ale o tom, co se děje na Ukrajině, vypovídá ta skutečnost, jo. Že vlastně, a to tady taky v médiích neproběhlo, že bývalý velitel jednotek teritoriální obrany v Chersonu, jo, on se jmenoval Dmitrij Kuzmenko, požádal se svou manželkou o ruské občanství. Nesvědčí to o něčem, jaká je bojová morálka ukrajinské armády. Jo. A tohle prostě ty západní tajné služby víjou. Jo. Oni se taky přepočítali v některých věcech, v některých ne. Prostě tak to je, tak to v životě chodí. Ale vědou, že prostě Ukrajina je neudržitelná. Jo. Američani už dneska vyplakávají, že ty 3 měsíce stály 54 miliard dolarů. Jo. Kde je Evropa? Teďka oni musí financovat celý chod státní správy na Ukrajině. Obilí něco se vyvezlo, jo, ale ve finále to dojde tak, že Rusové se domluvili s Turkama a vůbec to bude potřebovali ukáčka a budou vyvážit jejich obilí. Jo. Takže to jsou draze zaplacený bajtary, jako ty jejich bezpilotní prostředky, jo, ty drony, které už mimo jiný na Ukrajinu nedodávají, oni se tam nějak montovali a ta montovna byla v Dnipru, byla, nebo kde byla celá rozsekaná na hadry i s tou technikou. Jo. Ale takže vlastně dneska už si to tam tu Ukrajinu parcelují okolní státy, včetně státu NATO, který vesele spolupracuje s Ruskem a nikomu to nevadí, nikdo si to nedovolí kritizovat, to je zvláštní, že? Takže vlastně Ukrajina je odepsaná a teďka jenom všichni přemýšlejou, a ne Rusko, že by přemýšlelo, že jak z toho vycouve, ale protože Rusko řeklo, že s nikým vyjednávat nebude a dělá si svou politiku, dělá ji systematicky, můžeme s ním souhlasit nebo nesouhlasit, to je jedna věc, druhá věc je to, že postupují efektně a že tam decimují nejenom ukrajinské jednotky, žoldnéře prakticky už vyhnali, ale hlavně decimují sklady zbraní ze západu, který tam je odesíláno k likvidaci v finále. Jo. A západ teď neví, jak z toho ven, tak Macron začal hrát tu hru, že nabízí část ukrajinského území, aby si mohl Putin zachovat tvář, ale on si ho nepotřebuje zachovat tvář. Znova to opakuji. Tu tvář si potřebuje zachovat degenerovaný západ. A teď je otázka, jestli mu to Moskva umožní nebo ne. A rád bych připomněl, když plácají o těch nesmyslech a o ruských ztrátách, tam operuje 100 000 ruských vojáků. Jo. Ta technika a tak dále, některá je starší, tak jasně, protože tu lepší si ponechávají k případnému střetu ze státy NATO. Že jo. A je si potřeba říct, že prostě dobývá území postupně systematicky. Charkov. Další věc, tady byla komedie se sloupem, dneska se u toho sloupu fotí u Rusy, je to přenosný sloup, ty držitele zlikvidovali a jak je možný, že ruská národní garda, která je lehce vyzbrojená, je vycvičená úplně pro jiný účely, aby vlastně pacifikovala ty dobytý území, jo, případně ten podzemní odboj zlikvidovala, likviduje příslušníky praporu Kraken, to je složený z kriminálníků a z jiný pakáže z různých uchyláků, patří to taky pod nadzbataliony a dokonce snad pod SBU a přímo na předměstí Charkova a loví je tam jak králíky, jo. Tak kde jsou ty zatlačené ruské jednotky, když oni nemají zapotřebí ani udržovat těžce vyzbrojené jednotky v oblasti Charkova, tak kam je vytlačili, jak tady se blábolí o tom, jak prohráli bitvu o Charkov. Jo. Podle mě po Donbasu bude Charkov Charkovskou oblast mimo jiný ovládají z nějakých 60% Rusové, ale podle mě bude na řadě Charkov, to město k vyčištění. Ale zřejmě to tam taky úplně neklape, jak by to mělo být, jak nám to tady předkládají. Takže ta situace je, jaká je. a i lidi, kteří jsou krajně nepřátelsky se celou dobu se vyslovují k Rusku historicky, tak přiznávají, že Ukrajina je tam, kde je, jako je, to je špatně a že o vítězství a dobití, znovu dobití území jako může zapomenout. A dokonce, když Podoljak a ten druhý, ten Arestovič, to je taková buzna, prvý vláčná, se ani netušil, dostal zprávy od Ukrajinců, tak dělá pobočníka nebo nevím, poradce Zelenskému, tak prohlašují, že sice ztracíme teď nějaký území, ale pak je dobídeme zpět. A když oni připravují to obyvatelstvo na ztrátu území, to znamená, že ze západu jsou tlačení k tomu, aby se části území ukrajinského vzdali. Ale západ nemá Rusku momentálně co nabídnout. Doněck a oblast, jo? Luganska, Doněck je pro ně příliš málo. Já jsem tady minule říkal, Charkovská oblast, Záporožská oblast, Oděska, Chersonská a pak se možná budou bavit. O naprosté demilitarizaci ukrajinské armády, lehké zbraně a podobně. Oni opravdu západ Rusku nemá co nabídnout. A dokonce Američani nakupují od Indů ruskou ropu. Jo, tak to už taky o ničem svědčí. Jo. Ale prostě si, tady je to jenom si prostě přiznat, že Západ tím, že vyprovokoval válku na Ukrajině, si ukousl příliš velký sousto, na který už dneska nemá. Asi tak za mě.
No, kdybychom to trošku odskočili od toho, od té nestrannosti, tak musíme říct, že vyprovokoval. Oni si mysleli, že ty Rusy předběhnou, a že zasadí první úder a že než se Rusko zpamatuje, tak oni získají určitou pozici. No ale přepočítali se v tom, že Rusové nejsou zazeli na utržení a že pochopitelně si to celé zmonitorovali a vystartovali jako první. Přestože vlastně oni vytvářeli mediální tlak a ten obraz toho Ruska tak, že jakoby pro to Rusko to bylo extrémně nevýhodné politicky. Nevýhodné jít na tu Ukrajinu jako první. Ale jim nic jenom nezbývalo, protože kdyby se nechali nejdřív napadnout, tak pochopitelně asi by to bylo trošku jinak, protože by byly použity právě ty biologické zbraně. A znovu opakuju, pokud by se použily biologické zbraně, které se vyvíjely na Ukrajině s největší pravděpodobností, bude doloženo, bude posouzeno, bylo to už předloženo i v OSN, tak by nezůstalo jenom u Ruska. Prostě tady jde o bývalé země východního bloku nebo o země bývalého východního bloku a tam prostě my spadáme. Jako pokud si někdo myslí, že strategie a vůbec metodika Třetí říše byla zapomenuta nebo že zmizela z povrchu planety, tak to není vůbec pravda. Prostě ten plán na vyhlazení slovanských národů žil celou tu dobu po válce a teď obživ prostě byl vzkřísen těma hnědýma košilema, protože pořád to jede ve stejném módu. Takže pokud někdo stane před soudem, před tribunálem, tady z toho našeho verbežního vedení země, tak to nebudou prostě nějaké podmíněné tresty. To bude vlastizrada, to budou, ty seš právě, to můžeš kvalifikovat, to budou velmi těžké tresty, ale hlavně to budou pravděpodobně tresty od mezinárodního tribunálu, který bude řešit a který bude soudit na základě důkazů, předložených po té akci Ruska na Ukrajině. Čili ta situace je mnohem vážnější pro Českou republiku v té možnosti ohrožení, myslím, jakoby nezásahu Ruské federace, než jak nás tam dneska chtějí vtáhnout. Jo? Čili byli jsme ve větším nebezpečí, než začala speciální operace Ruské federace, než jsme teď. Byť teďko jakoby říkáme, že oni nás vtahují do války, vtahují nás do problému, vtahují nás, zatahují nás. Finančně tam do toho opravdu rveme prachy, protože ten deficit 90 miliard jenom za květen. Vezměme si, když tady některé vlády měly roční deficit 90 miliard, jaký byl okolo toho humbuka, jaký byl poprask, roční deficit. tyhle ty hoši jedou 12-násobek a pozor, v nouzovém stavu, to znamená, že to jsou, a teď budu spekulovat, ale tutově rozkradený peníze z velké části. Proč? Protože nemusí vypisovat výběrová řízení. O to hlavně běží, jo. Takže tady se naveliko rozkrádají vypůjčené peníze, které bude muset zaplatit občan České republiky. Dívím se, že lidé jsou pořád ještě v klidu. A jako koukají na to, jako na nějaký film, který hrajou ve 3D, tamhle někde v kině. A vůbec jich to jakoby nedotýká. Trošku mi to připomíná situaci, jako když lidi jdou po té dálnici a vidějí v dálce před sebou, jak tam lítají auta, jak tam do sebe se trefujou, jak prostě před nima se odehrává hromadná nehoda a oni pořád stojí na tom plynu a pořád se jich to netýká. Jo? Pořád se jich to netýká.
Ale já si myslím, taky se to začne týkat a ona ta doba fakt jako kovačí rychle. Jo? Že tady ten přitroublej debílek český s prominutím, který dostal k moci tuhle nejhorší pakáž naší historie, i on procitne, nebo minimálně zaleze jak krysa do nory, jo? Protože to, co se tady děje, to je tak neúnosný. A nikdo nic neřeší, není žádný fireplan, není nic, není absolutně nic. Ale co bych možná jakoby chtěl říct, teďka mě přišla, jako mě chodil celkem na různých, tak hele, dneska dal americký generál poručík Stefan Tinty jakýsi vyjádření pro Linke Zeitung a je to bývalý zástupce velitele pro evropské síly nebo pro síly, americké síly v Evropě, že zřejmě dělá taky na Ukrajině toho poradce, nebo tam řídí, že mají problém, že se jim ztratilo 200 000 ukrajinských vojáků, který jsou papírově vykazovaní, že jsou a nemůžou je poslat do boje. Jako jo. To znamená, že buď to jsou to ztráty, buď to je tam dezerce, anebo zmanipulovali tu jejich slavnou další třetí mobilizaci. Jo. Takže fakt říkám, tam se něco opravdu děje. Ale tady to u nás neslyšíš, tady to neřeknou, ale na západě, ať si o ně myslíme to nejhorší, tak pořád jsou ještě novináři, kteří jsou schopni dělat rozhovory, a kteří jsou schopni prostě některé věci prostě říct jako natvrdo. Jo. U nás prostě, u nás mi to schází. Jako jo, a totálně. Takže prostě vidíme to a já to vidím jako v okolí, jak to se děje na západě, že ukrajinská armáda se opravdu hroutí. Jo. A ti Němci, proto ti Němci nic nedodají, když mají dodat tanky, tak navedou a ti dodají Španělé. Španěli řeknou, že jich dodají 20, ale že potřebují na to čas. Jo. Že prostě čekají, až se to tam zesype. Jo. Aby ty Rusy moc nerozlobili.
No,
to... Takže na co si my tady ještě hrajeme? Ale já bych sestavil zvláštní pluk, který by mohli zařadit mezi nadbataliony a dal bych tam Cempra, Černochovou, oba dva koláře, dal bych tam toho dredaře, jak se jmenuje, taková ta fetka, co mu vytvořili.
Bartoše.
Jo. A tenhle prapor bych tam opravdu vyslal, aby ukázali, aby nám všem, nám těm ubožákům ukázali, jak skutečně bojují opravdoví bojovníci za demokracii.
A velet bych nechal Langšáglovou.
Langšádlová by taky byla špatná, ale ta si myslím, že by určitý úspěchy tam mohla mít.
Tak ona by do toho šla jadernýma zbraněma, že jo?
Už to, ale on začal, kdyby viděl její ksich, tak by tam spoustu lidí asi padlo v úžas, jo? Já jsem ho teďka viděl na Primě v neděli, ta byla zmalovaná jak Vinetu na váleční stezce a fakt obluda. Odporná obluda, jako jo. Takže možná, kdyby tam viděl, jak by s tím mohli strašit do dětský bílice, jo? Těžko říct, jo. Možná by to byla zbraň hromadného ničení. Jo?
Ale teď si se, Luďku, dopustil trošku plagiátorství, tě musím opravit, ale nedělej si z toho těžkou hlavu, protože k něčemu podobnému vyzýval už asi před měsícem nebo před 6 týdny na Slovensku Mazurek.
Jo, takhle, tak to nevím.
Jo, Mazurek přímo tam u nich v té, co by to mají, Národní radu nebo co, jakoby ten parlament, tak tam v podstatě to ve své řeči měl, že navrhuje, aby prostě byl udělána speciální jednotka, aby tam všichni tyhle ty militantně ladění tak aby prostě byli vyzbrojeni, aby byli odesláni, prostě aby si to zakusili, jo. Aby teda nekecali a nevtahovali Slovensko do válečného konfliktu, ale ať to tam jdou vybojovat, ať se předvedou prostě, no. Takže to jenom tak s úsměvem, to si neber nějak jako to, ale už Mazurek, jako k tomu vyzývám některé členy toho jejich, té Národní rady a pochopitelně členy vlády. Jo. Je to, píš co,
politik... Největší zbabělci, že jo?
No, politik by měl být státotvorný, že jo? A to, co oni dělají, tak to je prostě, to je hrůza. Myslíš si, že oni mají imunitu a oni na to sází, ale myslíš si, že při prokázání, dejme tomu, na to, nestahuje se to na vlastizradu, že jo, ta jejich imunita?
Určitě ne, ale jako my tu hnědou pakáž tady soudit jednou budeme, já tomu věřím, jo, a nebude to dlouho trvat. Ale celkem by jsme měli dát minimálně v referendu národu na zvážení, jestli pro určité trestné činy, které se spadají oni, by nebylo možno obnovit trest smrti. Já bych byl celkem pro. To říkám za sebe.
Jo, ale ať o tom rozhodnou všichni lidi v referendu a oni se budou hájit, že trestu nelze po novelizaci uplatňovat k tíži a já jim na to budu oponovat. Použijeme analogický uplatnění Benešových dekretů, který byly taky retroaktivní. Takže bych i ten trest smrti, který bychom tady zavedli, bychom mohli použít retroaktivně tady pro tyto trestné činy, které se dopouští tahle hnědokošilatá verbež.
Hele, teď si nějak do něčeho tam drknul a začal se být špatně slyšet.
A slyšíme se znovu?
Jo, teď už je to dobrý. Víš co, Luďku, já uznávám jakoby argument, v tomto jakoby asi nelze než nic namítat. Odpůrci trestu smrti mají v jedné věci pravdu, jakoby, jo, že když ten člověk je popravený a pak se ukáže, že to byl třeba proces, který byl nějakým způsobem ovlivněný a tak dál, takže už k té rehabilitaci jako je složité přistoupit a v podstatě vzít to zpět. Jo. V tomto ohledu jim dávám za pravdu. Na druhou stranu ale ono u těch lidí, u některých zrůd to vyvolává pocit, že to vždycky nějak dobře dopadne, jo. Že i kdyby jim na to přišli, takže to dobře dopadne. A to jsou takové dvě věci, které se tady trošku tlučou. Jo. Já vím, že ty to vnímáš tak, že opravdu pro výstrahu by to mělo být tvrdé. Na druhou stranu víme co a jak. Je to těžké, je to složité. Já bych možná pro ně měl lepší způsob. Já bych je dal doživotně. V roušce bych je poskyt jako otroky na obnovu té Ukrajiny a tam bych je někde prostě nechal, aby opravdu denně pracovali 12 hodin v té roušce nebo v tom respirátoru a ať si to užijou. Jo. Čili možná, že by se rádi sami zastřelili potom a byl by od nich klid. Dal bych jim tu šanci. Tak, ale to je jedno, teď se bavíme jako teoreticky.
Jasně, ale ten trest smrti je tak specifický, že by o tom opravdu se mělo o jeho návratu rozhodnout v referendu. Jo, aby ten národ, protože tím pádem ten každý jednotlivec potom, až budou ty tresty vykonány, ponese svým způsobem zodpovědnost za to, protože v referendu proto hlasovali, nebo ta většina, a nebo taky nebude zavedený. Ale je to taková závažná rekodifikace trestního práva, že minimálně bych to dal národu této země na zvážení, protože tento národ teďka bude krvavě platit za všechny ty svinstva, co se tady staly, za všechny ty zlodějiny, za tu ztrátu suverenity. To bude, přijde spoustu tragédií, budou přibývat, už přibývají sebevraždy, přibývali, podívej se, kolik přibylo sebevražd během toho covidu, jo? Ty lidi terorizovali, šikanovali a najednou covid zmizel 20 úderem prvním výstřelem, nebyl to tentokrát z Aurory, ale prvním výstřelem z kalibru 24. února jako zázrakem zmizl covid. Jo? Vidíš někde statistiky, že by někdo marodil s covidem? Jo? Ale teď už nám Válek nás upozorňoval, že na podzim zase přijde. To znamená, už bude asi po válce, po vítězný válce. Teďka uvidíme, kdo co bere jako vítěznou válku. A zase budeme mít covid, zase nás budou někde...
Počkej, Válek a válka, to spolu souvisí, že jo?
Jo, to je pravda, no. Takže, víš co, jako Peťo, takže já si myslím, že oni zavinili tolik lidských tragédií, tolik smrtí a ničeho se neštítili, že trest smrti, jako samozřejmě já jako historie můj koníček, takže smolné knihy nebo Libre Terrible, jak se říkalo latinský, strašné knihy, to znamená, kde se zapisovaly procesy, výslechy, mučeníčka a druhý trestu. Středověk byl úžasný v tom, že byl trest smrti, ale pak bylo, jaký bude trest smrti. Luxus bylo useknutí hlavy či pouhé oběšení. To bylo takový prominentní trestíky, ale bylo taky lámání v kole, lámání kolem, čtvrcení, kastrace a podobně. Pohřbení zažívá upálení. Takže proč vůči těmto lidem šáhnout do historie a poučit se od našich předků, jak se s takovými lidmi lze vypořádat. Jo. Ale teď už trošku mluvím satiricky samozřejmě. Že jo. Ale někdy si myslím, když vidím lidi, jako je Černochová a spol, že i trest smrti mi měl být diferencovaný. Asi tak.
Víš, mě jenom mrzí, že vůbec tuhle diskuzi vedeme. Že jsme k té diskuzi byli jakoby dovedeni těmi okolnostmi, že se vlastně v 21. století bavíme o něčem, co by s ohledem na, řeknu teď v úzovkách, vyspělost lidí mělo teoreticky být už někde daleko, daleko, daleko za námi. Jakoby, jo. Ale je vidět, jak to lidstvo zdegenerovalo a jakoby že ty okolnosti si opět vynutily diskuzi o tomto tématu. Protože přeci, kdyby všechno běželo, jak má, a jenom někdo se někde ustřelil chvíli a tak, tak je to dobrý, tak dejme tomu, co budeme bavit, že by měl nahradit škodu nebo tak. Ale přesně, jak ty říkáš, oni tady způsobili, a to jsme tady rozebírali s Markem v sobotu, že otázka není jako jestli Fiala nebo Babiš a že za Babiše bylo líp. Co bylo za Babiše líp? Za Babiše nebylo nic líp, jako jo. Za Babiše byly zavřený okresy, za Babiše tady bylo zakázáno podnikat, za Babiše tady krváceli lidi, nevěděli jak dlouho. Kdyby aspoň těm lidem řekli, že to bude trvat 2 roky, tak ty lidi pozavírali ty firmy a nevystříkali poslední peníze na to, aby ještě udrželi firmu na fixních nákladech, prostě v chodu třeba, že za 2 měsíce budou moct otevřít. A oni jim to nedovolili za 2 měsíce odevřít, takže ty lidi opravdu se dostali až úplně do exekucí a přišli o všechno třeba. Proč? Protože si někdo vymyslel něco a na základě toho tady udělal zákaz podnikání. A pak máš tady ještě prezidenta, který řekne, lidi, kteří se s tím neumějí vypořádat, tak prostě nemají co podnikat.
Ale tak...
Víš?
Já ti rozumím, ale snad... toho dementíka na ty káře, to už by bylo potůrlo, když se o něm baví. To už ani není prezident, to je ubožák. To je ubožák, který šel, já nevím kam, možná spoustu našich posluchačů si myslí, že je populární, nebo pro ně je, někteří to těžce nesou, ale musím se srovnat s tím, že to je totální ubožák a že s tím holt nic neuděláme a vůbec tím, že ho vzpomínáme, toho lumpa, tak my ho povyšujeme mezi lidi a on mezi ty lidi opravdu nepatří. Jako.
Já jsem nechtěl tu debatu tímhle směrem vést, nahrad, to ani nehodlal, ale asi víme, proč se takhle vyjadřuješ a víme, co ti myslíš. Zkrátka dobře, už to není, co to bývalo tak. Ale právě já jsem chtěl jenom zmínit, že prostě úvahy, jak teďko letějí billboardy za Babiše bylo líp a tak, nebylo líp. Jako zase, kdyby se lidi nechali nachytat na tu vějičku, že za Babiše bylo líp, zase se zamotají v kruhu a zase budou prostě, jako kdyby zapomněli, jak jim bylo, když se tady vyhlašovaly Vrbětice, když se tady totálně, jak bych to řekl, zničily poslední dobré vztahy s Ruskou federací. Tam se založil ten problém, že společnosti je jedno, že tady nějací nýmandi, neználci a političtí hoštapleři vykřikují, že se vzdáme ruského plynu a takovýhle nesmysly. Tam se to někde založilo. Když vystoupil Babiš před 2 lety a řekl veřejně, že on bere odpovědnost za to, co vyhlašuje vláda. Jakou vzal odpovědnost? Zadlužili tento stát extrémním způsobem. Oni ho zadlužili a tyhle ty v tom jenom pokračujou. Čili to není jako, že jeden je lepší a druhý je horší. Jeden je za 18 a druhý bez dvou za 20.
Přesně.
Úplně stejná jako, verbež. Jako.
Bureš má naprostou absenci jakýchkoliv charakterových vlastností. Akorát, že uměl hrát na notu těch lidí a podívej se, jak se po něm opíčí jeho velký kritik Jurečka. Jo? 5000 sem, 5000 tam, nesystémový, absolutně k ničemu. Jo? Vzhledem ty inflací, která je naprosto děsivá, kam se na nás hrabe Rusko s inflací, tak nějakých 5000. To je jenom, to budou vždycky bonusy před volbama a při udržení korytek. A jestli tenhle nárůdek jim na tyhle hry bude pořád skákat, tak potom tento národ začíná ztrácet, já nevím, právo na existenci, já to nechci takhle říct, jako jo. Já jsem se tady narodil a tohle, ale tento národ svou tupostí žene tuhle zemi do pekel, z kterých se možná ani nebude návratu, jo. Dej si jednu blbou věc, já jsem to dával na tom. My prodáváme pod cenou naši vyrobenou elektřinu na Lipskou burzu a hnědokošiláči z ODS tvrdí, že to takhle musíme dělat, jinak nám Němci neprodají předražený ruský plyn. Proč jsme se odstřihli napřímo od ruského plynu, od ruské ropy? Kdy tady byly postaveny už před rokem 89 distribuční sítě z Ruska. My jsme si mohli udělat natvrdo smlouvy s Rusama, mohli jsme mít stejně levný plyn, jak mají Němci. A to všechno bylo pošlapáno během 2-3 let přesně za Bureše, to znamená, že to tam někdo tlačil. A kdo to tam tlačil, byl ten Germán, který je má na výplatní listině, nebo BND na ně má patřiční složky. Co udělala hnědokošilatá vláda? První, co bylo, tak Pietro Fialkin a celá ta jeho banda, včetně toho strašidla Pekarovi, potřebovali totálně zničit vztahy s Ruskou federací. Aby jsme mohli brát ten ruský plyn, ale 5x tak dráž než normálně. Aby jsme našu levnou energii, kterou tady vytvoříme, a měli bychom udat k dispozici občanům, tak ji posíláme Německu. Takže náš občan, který má 4x menší plat než Němec, bude financovat životní úroveň Němce a budou tvrdit, že jinak nám nedodají ten plyn. Kdo odstřihl od toho ruského plynu napřímo? Ti sami, co tvrdí, že to nejde. Skopeček, jim se z něho chtělo zvracet. Jo. A to je prostě ono. Ale já bych rád připomenul našim posluchačům, že přes nás vedou dráty z Drážďan do Mnichova. Že přes nás teče plyn z Německa do Mnichova. Že kdyby jsme Němcům udělali menší blackout, tak oni by brzo a rychle pochopili, že elektřina ve své podstatě je důležitější než ten plyn a účinkuje okamžitě. Jo, a nedáš si ho do žádných pořádných zásobníků a tak dále. Ale to by jsme tam museli mít, to by tahle země a tihle občánci tady museli začít volit lidi, kteří mají na háku nějakou Německo, nějaký Berlín, nějaký Brusel, na který tahle parta nemá žádný složky, tak jako je má na Pietra Fialkina a podobně, Dona Pabla a Černochovou nevíme. Proto si je tam, oni si je vytvářejí tyhle lidi, pak nám je předhodil prostřednictvím České televize a tenhle přitroublej národ je zvolí. A teď za všechno bude platit a těžce platit. A že to nechcou ještě slyšet, za měsíc už to budou slyšet.
Já myslím, že po prázdninách, pokud to nebude dřív, tak nejpozdíc po prázdninách lidé upadnou do velkého rozčarování. Ale víš co, už spoustě lidem přišlo vyúčtování, respektive jaksi sdělení, že plyn plus 80%. A pořád jako... Pořád
oni, pořád věří, oni si pořád myslí, že to nebude pravda. A nebo že jim to někdo doplatí. Nikdo jim nic nedoplatí, není z čeho. A musíme tady živit bezmála 500 000 Ukrajinců, tak si to, pane bože, uvědomte.
Jak jsi mluvil o těch Ukrajincích, jo, že chybí 200 000 vojáků, nejsou oni třeba tady v České republice a víš co, jo, jako, že měli být zmobilizovaní.
Ale je vykazují papírově, protože je tam masová dezerce, přebíhá se přes hranice, takže nedopadla mobilizace a jsou vysoké ztráty na frontě, kdy oni papírově nevykazují žádné ztráty, aby nemuseli informovat rodiny. Tisíce ukrajinských, 10 000 ukrajinských rodin se nemůže dohledat svých příbuzných, jo. A to je prostě věc, kterou můžeš tlačit 3 měsíce, 4, možná 5 před sebou. Ale pak to buchne. A o to ten výbuch bude větší. Jo. Proto ti říkám, že tam probíhají jatka regulérní. Jo. Na jednoho zabitého ruského vojáka je 10 Ukrajinců zabitých. A ti naši podělaní generáličkové, ti zbabělci, ti kašpárci, kteří by mi z toho generálských lampasů by měli mít puntíkaty kalhoty. Pořádně červený nos. To ví. Já nevěřím tomu, že jsou tak tupí, že to neví, ale budou peklajdovat s tímto zvráceným systémem, jeden míň, jeden víc, no a dneska už otočil generál Ropík, jako jo, opatrně, ale otáčil. Jo, takže prostě to ví a museli to vědět celou dobu. Jo. Ty sny o tom, jak porazil Rusko nebo Podolí, jak dneska tvrdí, že co se jim dodají techniku, tak dobijou snad celý Rusko, dokonce i Moskvu, jo. Tak vidíš, co to tam je za sfetovaný psychopaty, takže to ještě bude stát dalších 10 000 minimálně mrtvých Ukrajinců, než se to tam zhroutí. Ale prostě to přijde. Jako to, o tom, ať si nikdo iluze v této zemi už nedělá. Jako, ne, na západě už si to přestali dělat dávno.
To mi nejlepší, že asi...
Ukrajinci, dneska je burza, kde pořídí za 20-30 000 dolarů žaveliny a podobně. Jo. To znamená, oni to prodávají, svou výzbroj se už dneska prodává na burzách, jo? Tak jakýchsi internetových. Američanům podle mě stojí vlasy na hlavě. Jo? Proto jsou tak opatrní s těma dodávkama. Jo? Takže to tady se prostě mlčí, že a odborníky se vydávají frekventanti nebo absolventi nějakých pavět, jako je sociologie a podobně, tak oni mají svý bezpečnostní odborníky. Chápeš to, sociolog? Proč potřebuje jít bezpečnost? Na fakultě generují bezpečnostní odborníky? Ještě na takový pavědi, jako je sociologie.
No, všechno se hodí. Tak my se tady o tom mluvili, že Ukrajina patřila i předtím mezi čelní země v černém obchodě se zbraněmi. Takže to je potřeba také zakalkulovat. To znamená, že jdou tam zbraně, část se jich prodává, možná, že byli prodáni i ty vojáci, těch 200 tisíc, že je prodali na černém trhu, protože jim přirostly ty flinty k rukám, tak je prodali i s těma flintama. Ne, opravdu to jako tě zůstává rozum stát, když budeš vyzbrojovat zemi, ve které je možná nejvíc na světě rozbujelý černý obchod se zbraněmi, tak je přeci evidentní, že ty zbraně půjdou z větší části do černého trhu. A co je nejhorší, ty vůbec nevíš, koho si vyzbrojil v tu chvíli. To je hrůza.
No, hele, já si myslím, že nás čekají těžké chvíle, jako hodně těžké chvíle.
No, bude se to muset hodně rychle uchopit. Když jsi tady mluvil o tom, Luďku, že ten Západ jako hází tak jako zpátečku a to, já bych si vsadil na to, že nakonec tu Ukrajinu bude dávat opravdu dohromady Rusko. Protože oni od ní, když to nedopadne, ten jejich plán tam, tak oni tu Ukrajinu od ní dají ruce pryč a nechají chcípnout.
Jasně,
ten spojený Západ, jo, ten spojený Západ, tu Ukrajinu, nejenom, že ji obětuje a do posledního vojáka. Přeci teď už je to natolik jasný. A to mně prostě přijde jako chování Führera, jo. Ten si taky myslel prostě do poslední chvíle vítězíme. Nechtěl slyšet žádný zprávy, když mu někteří důstojníci prostě říkali, že je potřeba se vzdát a aspoň zachránit životy těch vojáků a to, tak prostě na to nechtěl slyšet, protože to byla zrada. By je nechal zastřelit nejradši. A dneska je to na té Ukrajině to samý. Prostě kdyby je nechali vzdát se, tak aspoň těm lidem zachrání život, ale prostě tam to nebude dobrý. Oni opravdu je nechají, a teď v tom jsou civilisti, že jo? Protože oni ty živý štíty rádi používají. To znamená, že tam zbytečně ještě zemře obrovské množství civilistů, protože zoufalí lidé dělají zoufalí činy. To znamená, čím víc budou v tlaku a čím víc ti žoldnéři a tato, já nechci, jak to pojmenovat, zvláštní sorta lidí, tak čím víc budou v zoufalé situaci, tak se můžeme dočkat čehokoliv. Dneska se tam zaminovávají odchodné koridory, dneska tam zaminovávají prostě po nás potopa, spálená země. Jsem někde slyšel, že jak je učí odminovávat, protože ta zlá ruská armáda to tam někde zaminovala. A jestli nějaký ženy nebo koho tam učí, jakoby mají novou rekvalifikaci, jo? Odminovávači. Už to taky o něčem svědčí, protože vždycky na odminování se vždycky používala specializovaná jednotka, že jo?
Jo, tak hele, musel bys mít ženy z ty vycvičený, anebo poženeš masu a necháš je výhodit do povětří.
Možná, že tak to bylo myšleno, no. Proběhněte to a...
Ono to nějak dopadne.
Jo, dáš jim výherní losy z nějaký americký soutěže a budou moct třeba něco vyhrát. Ty, co donesou los až k tomu stolečku tamhle naproti. No hruze děs, jako když se nad tím zamyslíš, jako kam se snížil ten svět v uvozovkách.
Já si myslím, že je pořád stejné.
No, ale vypadalo to mnohem líp, jako víš. Hele, zlatá studená válka.
Bylo nám to předestíráno, ale že bylo líp, to asi ne. To, že nám to bylo předestíráno, malováno na růžovo, protože dneska je to, jak to je, jako, tak když se podíváš na seznam, tak tam vidíš plně něco jiného, než se ve skutečnosti děje. Za dva dní to potom je tak, jak to mělo být, nebo tak, jak to nemělo být prezentováno, nikdo se ani nezastydí. Jo, takže o tom, co je správné nebo ne, ti bude rozhodovat nějaký deviant, jako je Cemper, jo, a je to v pořádku, ale jim to nevadí. Jo, o tom, co chceš, jako jo. To prostě je ta realita, ale vždycky i lež, potom se to doběhne, chvíli se to dá odsouvat, se než to před sebou a pak to buchne. Jako. Slyšíme se?
Jo, slyšíme. Já říkám, že čas je nejlepší soudce, víš?
Přesně. Pravda je jenom to, co bylo.
Asi tak. Já tady pomalu připravuju, na to, aby jsme si mohli se spojit s našimi posluchači. Abych teď potřeboval, kdyby si chvilku ještě si vzal slovo, já tady musím najít kábel, někam mi spat.
No, můžu, hele, v pohodě. Jo, takže říkám, no, prostě situace jaká je, nám tady lžou. Není pravdou to, že Rusko na Ukrajině prohrává nebo dokonce prohraje. Ze začátku nám tady někdo to představoval, takže vlastně Rusko potom bude všechno platit a že nám bude zadarmo plyn pomale a podobně. Takže prostě to tak není. Všechno to, co tady v téhle zemi teď se stalo, a ono už se to stalo roky zpět a teď to graduje, teď už ten Pietro Fialky na celá jeho banda je třešníčka na dortu, tady toho celého polistopadového vývoje, že to takhle řeknu, tak všechno zaplatí obyčejný člověk. Sníženou životní úrovní, tím, že bude bydlet v místnosti, že bude vytápět jednu místnost a podobně, ale na druhou stranu je si potřeba přiznat, že ten obyčejný člověk, buď to svou pasivitou nebo neochotou přemýšlet, tomu prostě šel naproti. Takže on umožnil vzrůst tady těchto lidí, on umožnil to, aby byli instalováni do téhle moci, do mocenského aparátu, takže on za to teď zaplatil. A je, teďka je takový postřeh, že Maďarsko začalo zvažovat, že vystoupí z Evropské unie. O tom se u nás taky moc nesmí mluvit. Že zjistil, že Evropská unie je stojí víc peněz, než jim přináší, a není to ani 50-50. Teďka pozdrželi nějakých 7,5 miliard euro na nějakých dotacích kvůli tomu, že Maďarsko není dostatečně demokratický, to znamená dostatečně neposkakuje, jak se v Bruselu a v Berlíně píská, jako v případě v Paříži. No a Maďaři na to teďka reagují tím, že dluhopisy, které jsou v dolarech a v eurech, hodí na trh, což samozřejmě, já vím, že to je malá zemička, že to bude pár miliard, ale už to začne nahlodávat tu mozaiku o neměnnosti a jediné rezervní měně, jako je dolar, a jeho béčkový měně euro. Jo. Takže svět se strašně mění, on se mění dlouhodobě, akorát my jsme to nepostřehli a posluchači prominou díky té operaci na Ukrajině, to vzalo rychlejší spád, pouze to vzalo rychlejší spád a možná je to dobře, že čím dřív, tím líp, protože kdyby jsme to ještě nechali 5-10 let zabředávat do toho bahna, kdy to prostě byla neřešitelná situace, tak bychom na tom byli podstatně hůř. Američani si ještě trošku myslí, že na tom vydělají, protože ten chaos, který tady byl, Irák, Libie a tak dále, dneska ta Ukrajina a podobně, má zachránit totálně předlužený americký systém, má to zachránit dolar, aby se ty dluhy někde utopily a podobně, ale já si myslím, že už to nezafunguje. Myslím, že teď je ale 3 dny nebo 4 dny zpátky bylo nějaké fórum, bylo fórum tutíž v Bratislavě, kde se vyjadřoval, kde se ty situaci na Ukrajině, ale obecně k té ekonomické situaci se vyjadřoval, a nechci lhát, ale myslím si, že to byl dokonce ministr, byl to určitě Int, byl to funkcionář indické vlády, ale jestli byl ve funkci přímo ministra zahraničí, kdy obvinil Evropu a potažmo jakoby západní svět, že si pořád myslí, že když oni mají problém, že to je problém celého světa, který je třeba řešit, a když mají ti ostatní problém, tak to není náš problém, ale že doba se tak flagrantně změnila, že už ty země třetího světa v uvozovkách, jako je Indie a podobně, nemluvě o Číně, se posunuli někam, jak ekonomicky, tak stabilizačně, jejich státy jsou stabilní, už si nenechají do toho kecat od západu, takže západ začíná tahat prostě za kratší konec provazu a je docela možné, že tou hrou na Ukrajině možná zažijeme v přímém přenosu pád celého rádoby demokratického světa.
No, Luďku,
prosím.
Promiň, že ti takhle do toho vstoupím. Já ti dávám plně za pravdu, to já tady už tvrdím dlouho. Ukrajina rozhodne celou záležitost i covidu a celé té frašky a toho všeho, protože Ukrajinou se završí a bude dokončen předání globálního prediktora prostě Číně. Jo, to se
nejvíc z toho těží Čína, že jo? Jako pak si přiřívají polivčičku Američani a tím se to začíná trošku vymykat. Nicméně pro Američany je úspěch i z likvidace konkurence schopnosti Evropy, což se jim poměrně slušně daří. I to je pro ně jako zisk. Rusko na tom rozhodně neprodělává, ano, jsou tam ti mrtví, ale Rusové jsou zvyklí umírat za svou zemi a nějak. Ne, že by to neřešili, určitě to řeší, určitě jsou to tragédie svým způsobem v těch rodinách, ale Rus je Rus, ten je tvrdý, takže, ale ekonomicky je to nepoškozuje, spíše naopak. Oni ty první sankce po roce 14 po připojení Krymu k Rusku je ještě víc postavili ekonomicky na nohy. Stala se z nich zemědělská velmoc, takže silně pochybují, že teď je to srazí na kolena. Jo. A Rusko nesrazili jiní frajeři, jo. Jako byl Adolf Hitler či Napoleon. Tak pochybují.
Nebo Lenin.
Nebo Lenin.
Takže silně pochybuje tahle skupina jak oni si říkají, vyvážených...
Gendrově
vyvážených idiotů je určitě nesloží. To tím si jsou naprosto jisté. Jako.
No ne, tak zatím se ukazuje, Lučku, že všechny ty sankce lámou vás západu. A je vidět, že Evropa si řeže pod sebou větev. Pravděpodobně je to díky přístupu z Ameriky řízených politiků. Ale ani to Američany nezachrání před tím koncem dolaru jako rezervní měny. Fed půjde od válu, protože Rusko, Čína a v podstatě země BRICSu mají připravenou jinou verzi monetárního systému a bankovního systému a ta brzy vejde v platnost. Jo. To znamená, že oni i toto vlastně nahráli tomu, aby Vladimír Putin měl tu šanci říct tak a budete platit rublema. Podle mě to je úplně řízená akce, protože i při největší souhře debilů prostě nemůžeš dokázat takovouhle genialitu ekonomické a politické sebevraždy, kterou oni tady prostě předvádějí.
No, já si myslím, že ve chvíli, kdy dolar přestane být rezervní měnou a postupně státy se od ní odpoutávají, tak konec USA bez jediného výstřelu, no tak oni se s oblibou střílijou, vidíš, každý den je hlášeno ze Spojených států, od škol, obchodňáků, kostelů, že oni se s oblibou střílijou mezi sebou, jako, takže tam asi nebude ani problém nějakého vojenského konfliktu ze Spojenými státy, oni se vystřílijou mezi sebou navzájem. Jako, jo.
Mývají svého napětí dost. Máme popůl, pokud nám chcete volat, telefonní číslo 774-139-044. Jsem do studia, jsme připraveni na vás, abychom se vám věnovali. A pokud nebo než někdo zavoláte, tak můžeme ještě otevřít to téma dál. Čili, Luďku, zaznělo tady od tebe, že vlastně dobytí Azovstalu je taková paralela, dejme tomu, s bitvou u Moskvy nebo u Stalingradu?
Ne, to určitě ne.
Ne, myslím jako, že to je ten zlomový okamžik, jo. Tak jsem to myslel. Protože ono to nebylo tak, že Rusové by dostávali na frak a ty to otočili. Ne, to si nerozumíme.
Ne.
Víš co, tyhle ty bitvy změnily vývoj, v podstatě změnily vývoj ve druhé světové válce. Úplně to celé otočili. Čili ty jsi to nazval jako, že to byl ten zlomový...
Psychologicky, že tam vylízá na povrch ta pravda, jo, jakoby. Realita, ta skutečná realita, jo. Jako jakoby to, co tam ztratili jako pár tisíc mrtvejch, během bojů 2,5 tisíce zajatých, přiznává už dneska Kyjev, tak to číslo bude taky o něco vyšší. Nacházejí se tam hromadné hroby, takže i ty ztráty, ty ukrajinské. Byl tam soustředěno poměrně dost jednotek a poměrně na ukrajinský poměry kvalitních jednotek. Jo. A asi se tam něco připravovalo, protože i ta dislokace toho množství těch zahraničních poradců v uvozovkách a důstojníků z různých států NATO a něco se tam chystalo určitě, něco tam bylo a podle mě Moskva si zatím ty věci nechává ke hře jako poker face, jo. Takže to ještě uvidíme, kam je Moskva potlačí, jo, jako tady tím, co má teďka v rukách, jo. Samozřejmě o tom nebude diskutovat s takovým imbecilem, jako je Pietro Fialkin a podobně, jo. To asi o tom budou mluvit úplně jiný lidi v jiných významnějších zemí a tak dále. Jo. Určitě jako do hry takovýhle trouby a idiotky, jako jsou naši do košila, či ty nikdo nevezme. Jo. To je tutovka. Že? Takže to, ale mělo to hodně, něco se tam prostě stalo, proto se taky zuřivě bránili, nevíme, co bránili, pokoušeli se je opakovaně vyvést ven, posílali tam vrtulníky, tam prakticky bylo zlikvidovaný. Jo. Ty vrtulníky, které dodával Západ, měli právě vyprostit ty ty určitý osoby z toho obklíčení a tam stalo hřbitov vrtulníků, že jo, a bitevníků a podobně a přišli tam o spoustu pilotů, jakoby Ukrajinci, což oni sami přiznali, ale ten důvod skutečný ještě vyplyne na povrch, ale asi to bude chvíli trvat. No.
Často ukáže. Já jsem opravdu zvědavý, jak se bude ta retorika otáčet, víš. Jak ti, kteří prostě hlásali to a tamto. Já jsem včera shodou okolností jsme nějak přepínali, hledali jsme, jestli nebude nějaký zajímavý film v televizi. A cvakli jsme tam chvilku mistra všeho uměla, Soukupa na Barandově.
Komík aspoň.
Ty a tam prostě přinesli nějakého papouška jako úplně s nějakým záměrem a on najednou začal konstatovat, že vlastně ten papoušek je teda jako vlastně symbol Ukrajiny, protože je taky modrožlutý a že jo, my tady podporujeme.
Asi četl naše stránky, my jsme ho jeden čas jednou dávali taky a vysmívali jsme se tomu. To je Ararouna. Papoušek Ararouna.
Tady píše trošku rozhořčeně posluchač z Německa, že co to vedeme za diskuzi o tom trestu smrti, že v podstatě on by ty velezrádce, že by měli být doživotně posláni do gulagu a měli by se dožít 100 let, tak aby si to dopřáli velké utrpení pro zbytek celého života. A že trest smrti se dá také nádherně zneužít proti politickým protivníkům a aktivistům. Ano, samozřejmě si to uvědomujeme. Jinak ještě tady máme nějakou reakci, kterou jsem chtěl použít o uprchlících, jo. Tak, počkej, už jsem se zorientoval. Tak, ukrajinští uprchlíci dostávají základní dávky. Jednou ranou přibylo více než 400 tisíc hartzerů. Harcer, jako asi harcovník, bychom řekli i u nás, že člověk žijící výhradně z dávek, vše platí stát, nájem, poplatky, pojištění, vzdělání, oblečení, zařízení a tak dále. Každá osoba v domácnosti k tomu dostane 500 eur, pro vlastní potřeby děti méně, myslím 200 nebo 300 euro. 1. června se počet osob s nárokem na základní sociální dávky zvýšil ze dne na den o počet obyvatel nejméně 4, možná až 7,5 velkých německých měst. Důvodem je skutečnost, že od tohoto data jsou základní dávky sociálního zabezpečení podle sociálního zákoníku 2 poskytnuty také ukrajinským válečným uprchlíkům, což dříve platilo pouze pro místní nezaměstnané osoby a uznané žadatele o azyl. Marně byla semaforová vláda před takovým krokem varována. Za prvé proto, že by to bylo nevyhnutelné, což se hlasitě děje, přimělo migrantskou lobby, aby poskytla stejné zacházení všem ostatním neuznaným žadatelům o azyl a takzvaným uprchlíkům. Ale za druhé, by to mohlo torpedovat záměr, který stále deklaruje většina samotných Ukrajinců, co nejdříve Německo opět opustit a vrátit se domů. Čiže vlastně to motivačně působí na ně a proč by někam odcházeli, když se tam budou mít jako prasátka v žitě. To platí i u nás. To platí u nás, že?
Přesně, to je logicky.
Čím více o ně budeme starat, tím více jim tady bude líbit. A vidíme to dnes a denně, zneužívání toho, co poskytujeme. Turistika, zdravotní turistika, turistika v podstatě, kdy nikdo neví, kdo už ty dávky dostal a kdo ne, protože se dá přijet několikrát opakovaně a dá se přijet jakoby. Ten kontroling na to není postavený, aby se neprohlásil jednou za toho a po druhé za tamtoho. Čili někteří pendlují mezi Ukrajinou a Českou republikou. No a pochopitelně stávají se z nich různí lidé, kteří mají různě nataženou tlapku. Takže laxnost, nedůsledná kontrola, Vem si, že ty si necháš udělat pás a vemou ti otisky prstů a Ukrajince uznají, že mají nárok na nějaké peníze bez toho, že by byli zavedeni do nějakého centrálního registru podle otisku prstů. Ten by pak měl být porovnán s mezinárodní databází pochopitelně hledaných osob, případně odsouzených osob za nějaké těžké zločiny, aby jsme věděli, kdo je kdo. Ne, to se vůbec neděje. Přitom systémově na to jsme vybaveni. Jsme v rámci mezinárodního systému, máme ten přístup a tak dále, a tak dále. Takže proč se to Luďku nechce?
Ale tohle je v dikci ministerstva vnitra, kdo vede ministerstvo vnitra. To vede rybí voko Rakušan, ne? Takže nevím, buď to je to neschopnost, to si myslím, že tam může hrát roli, jo, protože oni už šli přes první bezpečné země, takže otázka, jestli jsme je vůbec museli přijímat, dobře, ale mohli jsme je kontrolovat, mohli jsme je dávat do nějakých filtračních táborů, kde i to zdravotní hledisko mohlo být zdůrazněné. Bylo spoustu možností a neřešil se to, jako nedělalo se to, tak buď to je to cílený a chcou třeba zničit, já nevím, já pořád, když vidím jednání tyhle party, tak mám pocit, jak kdyby chtěli cíleně tuto zemi zničit. Jiný důvod jako si vysvětlit nemůžu. Spíš si myslím, že neschopnost šlendriána podobně, možná i zlý úmysl, ale nevím. Přitom
je to demoliční parta, Luďku.
Jo, přesně tak.
Je to demoliční parta. Píše Božena Blanka, jak vidíme to předsednictví v Evropské unii od 1.7., když to je vlastně tady ten výkvět, uchopí předsednictví Evropské unie. Myslíš si, že...
Nic neuchopijou. Co může defekt, jako je Pietro Fialkin, uchopit? Jako, co může uchopit? Oni nejsou schopni vést tuto zemi, tak jak můžou chtít, jak může od nich očekávat, že povedou Evropskou unii. A hlavně jsou to loutky. Stejně tak, jak jsou řízeny u nás z Bruselu, tak budou napřímo řízení jistou skupinou lidí v Bruselu, Berlínem, Paříží. Ta role České republiky tam bude jenom taková, že je občas na něco navedou, oni někde budou mlátit hubou, zesměšňují ještě víc tuhle zemi a to bude všechno.
A za financujem to.
A za můžeme očekávat.
No a za financujem to pochopitelně, že?
No samozřejmě nás to bez ta další prachy, ale tenhle nárok je ochoten to platit, no tak ať platí, no. Co na to říct, že?
Já jsem se zamýšlel nad tím, víš, protože třeba na Slovensku mám kamarády a pán dělá ve firmě, která obchoduje se železem a železa je tolik, že ho nikdo nechce. Proč? Protože je drahé. Že železo je tak drahé, že neviditelná ruka trhu zavelela, že prostě není potřeba kupovat. Tak já se chovám úplně stejně. Já co můžu, dělám ze dřeva a čekám, až dejme tomu to železo se vrátí na nějaký normální ceny. Protože zatím je to v násobcích. Ale on se tak neděje. To znamená, má to, pro mě to má jeden výstup. Uměle vyhnané ceny nahoru. Dneska vidíme prostě korporátní fašismus v akci. Toto je korporátní fašismus. To, že lobbying se stal politickým diktátem, to se úplně přelilo, tak to, že v podstatě jsou tady diktovány podmínky života obyvatelům takzvané svrchované země, ať už je to bankéřema, ať je to různýma dodavatelema čehokoliv, zmínil jsi tady burzu, elektřinu, plyn, pohonné hmoty jsou zbytečně takhle drahé, země se s tím některé popasovaly. Od 1. června měla poklesnout cena o korunu 50, protože o tolik si bere stát méně. Místo 12, tak si bere jenom 10,50 na těch všech daních. Ale na tom stojanu u toho čerpadla benzínového se to neprojeví. A to ale predikovali někteří odborníci, že tato kosmetická úprava se ani neprojeví a k řidičům se ani ta koruna 50 zlevnění nedostane. co se týká potravinové krize. Prostě byli jsme, a je to jenom díky tomu, že nejsme svrchovanou zemí, nejsme samostatní, jsme závislí a jsme plně závislí na mnoha, mnoha, mnoha. Tam, kde nemusíme být závislí, tak tam jsme činěni závislými, tak ta závislost nás stojí ty peníze, to zadlužení a také to splácení. Prostě lidé si pořád myslí, že snad nějaká krize způsobí, že se ty dluhy škrtají. Prosím vás, neexistuje na planetě, co je planeta planetou a co jsou šmejdi šmejdama, neexistuje z historie jakákoliv krize, která by někomu škrtla jeho závazky, která by někomu škrtla dluhy. Pokud někomu byly ty dluhy jaksi vymazány, tak to bylo za mnohem větší ztráty, ke kterým se musel zavázat. Čili a to je potvrzení toho, že zadlužování není důsledek něčeho, ale je to nástroj k něčemu. Zadlužování je nástroj ke ztrátě suverenity a tak, jak říká pan Pjakin, k tomu, aby ten stát byl zvenčí ovládán.
Přesně. Jak říkal Kissinger, že jo? Chceš-li ovládat národy, ovládej ropu a nerostný bohatství, chceš-li ovládat lidi, ovládej potraviny. Tom to je prostě. Ty když, aby byl někdo závislý, vyvolá závislost prostě na něčem, na čemkoliv. Stejně tak budeš ovládat, stejně tak tím, že z Kolumbie mu dodávají prvotřídní matroš, to tak ten kašpárek v Kyjevě dělá to, co oni chcou, že jo. Až jim bude na obtíž, a já si myslím, že jim začíná být na obtíž, tak se ho zbavijou. Tak jak zmačkaný papíru od bonbonu. Bez jakýchkoliv skrupulí.
No, víš, Luďku, míra zadluženosti určuje míru poslušnosti. Pochopitelně. To je jasná věc. Věřitelé budou diktovat. A tady já jsem u toho Pjakina si čteme, jo, v pondělky, tak si čteme a Vladimír Putin v podstatě přišel, řeknu, k moci a první, co, že začal pracovat na svrchovanosti Ruska. Chtěl znárodnit centrální banku. Ale je potřeba k tomu ještě říct, že před revolucí ta centrální banka se jmenovala Národní banka, a byla to Československá národní banka a tiskla peníze tomu národu zdarma v uvozovkách. To znamená, že stát skrze tuto banku emitoval měnu. Dneska je to tak, že měnu emituje a poskytuje tomu státu za úrok, za diskontní sazbu centrální banka. A ta je soukromá. To jako, že tam jsou jmenovaní lidé prostě nějakými politickými špičkami do rady České národní banky, to je jenom kosmetická záležitost, protože když si zhrneme chování té rady, kdy tady prostě lidé se jim naředila koupní síla 2 biliony prostě korun, které byly vytištěny na podporu eura, to znamená, byly znehodnoceny všechny vklady. A tam, to už tam byla založena ta inflace, kterou teďko si vyžíráme, jo. Protože ty peníze, nově vytištěné peníze, prostě musí spatřit světlo světa v tom systému. A když do toho systému se zavedou, bez toho, že by se ekonomicky ta země o 2 biliony, jakoby se navršila ekonomická prosperita, ekonomický vývoj, výkon té ekonomiky, no tak to musí přinést inflaci. No a takhle se to děje. Takže to přepálili, ale my jsme živili euro a my jsme živili a prodloužili jsme životnost dolaru na náš úkor. A teď zadlužováním děláme to samé. Tím, že se zadlužujeme, my si půjčujeme ty peníze. A co děláme, když si půjčíme dolary? No dáváme je, jako ukládáme je a na základě toho tiskneme korunoj jako takové. A zase ředíme měnu. Takže to není jenom o tom, že si půjčíme ty peníze jakoby, a máme dluh. Ale my ještě znehodnocujeme vklady lidí a kompletně všechno, co v té zemi je. To má dvojí efekt, pákový efekt. Je to těžké pro ekonomii, asi by to bylo snadnější vysvětlit, ale takhle je potřeba to vnímat. Půjčené peníze pro stát je tragédie po všech liniích. Ztráta svrchovanosti, ředění měny, podpora cizí měny jako takové na úkor naší. A to do sebe zapadá a váže. A my teďko v podstatě budeme tyhle ty všechny věci budeme sdílet. Vemte si, že jsme nebyli až tak zadlužení. S nástupem bude, že jsme byli zadlužení asi 1,78 bilionu. Dneska jsme, Luďku, kolik? Přes 3, ne? Nebo kolik?
Ano, hele, a jede to. To je prostě, vlak se rozjel a to jenom sviští, jo. To teď se budou nakupovat zbraně. Hele, prostě oni, Budešovi před půl rokem, před volbama říkali, že zničil budoucnost našich dětí. Tihle zničili budoucnost již našich pravnuků, prapravnuků a je to v pohodě. Je to naprosto v pohodě a tady se národ se usmívá jak banda blbečku. Kolik jsme měli v roce 89 dluh zahraniční? 150 milionů dolarů nebo kolik? Jako? To bylo...
Víš, co to byl dluh víceméně provozní, jo? To znamená, to bylo takový v tom cash flow z toho státu. To nebyl snad ani dluh, ale přirovnal bych to nějakému revolvingovému úvěru, jo? Jako kdy je to takový v pohybu, jako jo, že potřebuješ prostě v tom cash flow mít nějaký polštář v úvozovkách. Takže tam bylo evidentní, že sice máme půjčené peníze, ale máme peníze, řekl bych, jakoby v úvozovkách na cestě na to. Jo. Takže to nebyl dluh v pravém slova smyslu. My dneska máme dluh jako takovej, jako natvrďocha. No a pochopitelně, ve chvíli, kdy přestaneme podporovat Ukrajinu, nebo se nebudeme líbit nějakou politikou, tak nám zhorší rating, tím nám zdraží ten dluh. Prostě my se totálně, ale kolik je? Jsme totálně v řiti. A musí to skolabovat, ono zase až tak v řiti to není. Ono takhle, když je to hodně v řiti, tak je to dobrý, protože pak už je to úplně všechno jedno.
Už je to šumák, jo.
Pak už je to šumák, protože víš, že prostě že už to nedáš dohromady nějakou evoluční cestou, že to musí velkým otřesem, to projde nějakou velkou krizí a prostě lidi přijdou vhodně. Potřeba říct, jo, každá krize je o tom, že mění majetek své majitele. A každé dluhy státu zaplatí lidé svými majetky. To znamená, že pokud mají lidé tady byty, mají z části zaplacené hypotéky na baráky a tak dále, tak s tím se můžou rozloučit. Protože bankéři udělají všechno pro to, aby se zahojili na těch majetcích. A ještě Česká národní banka, jo, proč já říkám, že jsou to banksteři a vlastizrádci? Ta Česká národní rada, nebo bankovní rada České národní banky. Protože kdyby nebyli vlastizrádci, tak by řekli ano, my teda poškodíme, dejme tomu měnovou bázi, my ji naředíme, ale vy nám škrtnete z toho našeho dluhu ty 2 biliony korun. A to se nestalo. To se nestalo. Jsme nezaplatili vůbec nic. No a to je ten největší podvod. Tak třeba někdy jindy, no. Máme 11 hodin, Luďku, budeme muset končit.
A jakože, hele, když už mluvím o té České národní bance, tak když si vědomu, kdo tam byl teďka naposled, že jo, Rusnok, ten šmejt od Socanu, to byl lump všech lumpů, který stály u prodeji našich zlatých rezerv v době, kdy bylo zlato na nejnižší kurzu historii, že jo, takže co od takového lupa můžeš čekat, že jo. Samozřejmě, že to asi dostal někde bokem, ale to se bude těžko prokazovat bez tortury.
No jasně, no. To jsou jenom takové malé všimné.
Přesně. Ale jak to, že dneska se nás posluchači bálí? Co se
stalo? Já nevím, dneska nikdo nevolal. Já jsem si dal takovou práci, abych našel ten kábel, abych připojil telefon do systému. Lezl jsem tady pod stolem. No a vidíš, ale poslouchá dost lidí, takže asi lidé spíš poslouchají, než aby to...
Nechcou na Guantanamo, nechcou s náma na Guantanamo, jo, do klec.
No nic. Luďku, já ti poděkuju za to, že jsi přinesl zase zajímavé informace. Přímo z dění. Ne ze zdění, ale přímo z dění. A že jsme to mohli probrat někdy trošku sarkasticky, někdy trošku s nadhledem a humorem. Někdy možná někomu běhal mráz po zádech. A takový je život prostě dneska. Dneska to je krutá doba.
Hele, nejsme v době, kdy si můžeme namlouvat a namlouvat věci, které prostě nejsou tak, jak jsou. A ono na to přijde spoustu dalších lidí, já si myslím, že drtivá většina. A přišla doba na tvrdo si sundat ty růžové brejlíčky, jako, aby nám potom nevypadly všem očička. Tak je to lepší udělat hned teď, čím dřív, tím líp. Jako.
Určitě, ale víš co, já mám trošku pocit, že máme spoustu posluchačů, kteří přesně vědí, o čem mluvíme, a dokonce vím, že spousta posluchačů jakoby má chuť, odvahu, odhodlání komunikovat tyhle ty věci i s dalšími lidmi, jo. A právě jsou zklamaní z toho, že to sdílení tam prostě není. A že ti lidé nechtějí kolikrát slyšet ty informace. Tak přeci jenom máme telefonát, nevím, jestli nám volá Cempr, snad ne, ale já ten telefonát vemu pochopitelně, byť už je po 11. Dobrý večer, teda úplně na poslední chvíli, tak povídejte.
Dobrý večer, naslouchám rádio. Pánové, všechny otázky jste odpověděli, na které jsem se chtěl zeptat, se vším souhlasím, ale neočekáváte, že bude měna, že příště máme k tomu našlápnuto a příští rok i výročí. Díky za odpověď.
Dobře, děkujeme, my se k tomu vyjádříme velmi krátce, díky.
Jo, jasně. Dobrou. Jasně.
Tak Luďku, bude měna? Kdyby byla jenom měna, bylo by to dobrý, ne?
Teďka jako jestli padne měna, myslí pán, jo?
Ne, jestli bude měna. To znamená, jo, že tak... víme, proč se měny dělali a tak.
Já ti teď nerozumím, já jsem teď...
Ne, měna v 53.
Tak... No jasně, jestli padne jo, měna.
Ano, ano.
Jo? No, to jsem psal. Je to klidně možný. Je to klidně možný a možná třeba zabrousíme do historie, že budeme chodit s tisíci a tisíci korunama a za tu tisíci a tisíci korunů si koupíme bochní chleba, že jo? Zažilo to Německo po první světové válce, svým způsobem jsme to zažila to celá Evropa. Paradoxně, co pamatují od prarodičů, tak to byla i tvrdá doba u nás, v Československu tehdejším, nicméně to nedosahovalo takových bizarních rozměrů jako v okolních zemích. Jo. Ale podle mě stát se to klidně může. Stát se to klidně může a hlavně je si třeba uvědomit, že se blíží doba, kdy se budeme vracet k podložený měně a tam rozhodně největší výhodu ze všech států bude mít Rusko. Že? Ostrakizovaný Rusko.
No, Rusko-Čína. No, já jenom...
Rusko, že chcou zlato. Že chcou měnu, chcou pevnou měnu, jinak nám nedodají. Jo. Ty hrdinský činy, viděli jsme to před měsícem, když na konci dubna řekl, budete a umožníme vám si měnit to v naší Gazprombance, anebo nebude plyn a bylo po hrdinství. Kolik států od toho odstoupilo? Pidi zemičky. Lotyšsko, možná Litva a Nizozemí si hraje na hrdiny. Jo. Ale ve chvíli, kdyby si na ty hrdiny začali hrát i ostatní, no tak ani tíhle nedostanou plyn, že jo? Ani ropu. Jo, takže prostě, když Rusko řekne, že chce zlato, tak prostě to zlato dostane, no, a to bude tragédie potom.
Nakonec v Německu stál bochní chleba asi 1,25 miliardy.
Jasně.
Ve vrcholné koupě fázi.
Konečně si budeme moct přestat utahovat opasky.
Miliardáři. Počkej, ale Luďku, ty se směješ, ale ta krize pochopitelně zachvátila celou Evropu, by to v tom Německu bylo asi nejtvrdší. Ale pozor, třeba v té vrcholné fázi té krize, celoevropské v podstatě, tak v Československu tehdejším bylo 700 tisíc exekucí. A my jich tady máme dneska kolik?
Jasně.
Jo, no ne, tak víš, no, tak máme dobře našlápnuto. Já bych takhle řekl, bude tendence zachraňovat dolar, to znamená, že tady ten Pietro Fialky na tyhle ty hnědokošiláči budou chtít docílit jednoho, aby se rychle přistoupilo k euru. To si myslím, že bude velký tlak.
Tak to bude tragédie.
A to by byla tragédie, to by byla velká chyba. Protože potom bychom už si nemohli vzít zpět ani tu centrální banku třeba jednoho dne. Protože bychom byli opravdu závislí a stali bychom se opravdu i spoludlužníky veškerého evropského dluhu a tak dále, tak dále, tak dále. Čili byli bychom v tom úplně vazalsky smočení. Dneska máme jakous takovou aspoň teoretickou šanci na některé kroky. Potom už není cesty zpět. To už je jenom peklo. Takže buďme rozumní, jestli jsme odpověděli, tak snad jsme uspokojili to odpovědí. Luďku, já ti děkuju za to, že jsi byl v pořadu mým hostem, že jsi přinesl dobré informace a že jsme to mohli krásně probrat. Díky ti, pojď něco na závěr.
Vyzval bych naše posluchače, aby byli aktivní, nikoli v pasivní. Ono nestačí jenom pasivně nesouhlasit. Ale nejenom jít k volbám, ale taky třeba kandidovat. A pokud s náma souzníte, tak se nám ozvěte. Pojďte s náma spolupracovat. Pokud s náma souzníte. A není podstatné, jestli vám je 17, 18, 50, 30 nebo 85. Jako jo. Je to o každém člověku, není to o věku. Jo. Není to o věku a rádi vás uvítáme, rádi s vámi budeme diskutovat osobně, rádi pracujeme vaše podněty, ozvěte se nám. Každopádně ti, co nás poslouchají dneska z Vysočiny, zejména z Jihlavy, ozvěte se nám. Sídlím, mám tam i advokátní kancelář Matka, na ulici Matky Boží 9. Podívejte se na naše stránky Vysočina, domov Vysočina, pojďte s náma do toho, blíží už se volby. Prostě nestačí jenom kejvat, nadávat a maximálně dohodit ten hlas. Je potřeba projevit i nějakou občanskou odvahu a i do toho, protože máme teďka opravdu našlápnuto do velkého pruseru, do kterého nás dostalo pár milionů, ono jich nebylo mnoho, ale těma přepočtama díky soudruhu Rycheckému nás dostalo do takového průšvihu, ale rád bych se vrátil k tomu, co říkal ty, ani Andrej Bureš alias Řepkin nebyla pro tuto zemi žádná záchrana a není, jo. Tady se prostě musíme vrátit ke kořenům a musíme prostě nastolit tu maďarskou cestu a pokud Maďarům se zdaří ten odchod z EU, což si myslím, že ano, a bude určitě následovat i odchod z NATO, tak my bychom měli touhle cestou. Pokud chceme tady mít za přijatelný ceny plyn, pokud tady chceme mít naftu a benzín na benzínkách za 30 korun, a nebo chceme financovat německý hospodářský zázrak, záleží na každém z nás, ale nestačí, abyste s náma souhlasili, bylo by dobré. Já vím, že to je u každého rozdílný, ale abyste šli do toho s náma.
Asi. Dobře, děkuju. Tak všichni, co jste poslouchali, přátelé, dáme písničku a pak předáme Jardovi Metovi, protože bude následovat jeho úřadování až do příštího živého vysílání zítra. Takže mějte se krásně a rozloučíme se jednou takovou písničkou, trochu nostalgickou, možná trošku depkoidní, nevím, ale rozhodně velmi blízkou tomu, jakou světlou budoucnost nás asi tak oblaží tato loutková vláda. Mějte se krásně. Příjemný poslech všech dalších pořadů tady na Svobodném vysílači a v pátek se na vás opět bude těšit s Karlem Světičkou, jak jinak než Petr Václav, který se teď loučí společně s Luďkem Růžičkou. Mějte se fajn.
vypnuli elektřinu, rozlila se noc. Kočky jdou psímu vínu na pomoc. Vypnuli elektřinu, tma je netopír. Drží se harlekínům za klopy. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit. Vypnuli elektřinu jako tolikrát. Necháme pravdu vínu, budeme jen lhát. O tom, že svět je krásný, o tom, že je náš. A večer hvězda zhasne, když to nečekáš. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit. Málo kdo nás teď rozhází po prvních nejistých krocích. Hvězdy padají do sklenky a všude je tma tmoucí. Dám. A sebe, že znám třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit.